เจริญพรพวกเราทุกๆท่าน
在座的每一位吉祥如意
เห็นเมื่อวานตอนที่หลวงพ่อประโมทท่านเทศเสร็จแล้วท่านเดินทางกลับนะ
昨天龙坡去曼谷讲完法之后就这个坐车这个回寺庙
ท่านก็บอกว่าโยมที่ส่งกันบ้านเมื่อวาน12คนน่ะภาวนายังสู้พวกคนจีนภาวนาไม่ได้
然后在回来的途上，这个龙婆就说：“那个昨天这个有十二位跟龙婆做这个禅修报告的那些人，根本比不过这个中国的修行人。”
เป็นไงฟังแล้วดูมีกำลังใจไหม？
怎么样？听到了之后觉得有没有很有信心啊？
นี่แสดงว่าพวกเราตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนากันจริงๆ
这个说明我们大家都是真的很用心在听法，真的很用心在修行。
ไม่เหมือนคนไทยนะคล้ายๆว่าเกิดมาก็อยู่กับศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยชิน
这个跟泰国人不同，因为泰国人一出生就跟佛教在一起，他们已经太习惯了。
เวลามีความสุขก็หลงระเริงไปกับโลกเวลามีความทุกข์แล้วค่อยนึกถึงธรรมะ
在他们有快乐的时候就完全迷失在这个世间只有他们这个遇到了人生的苦的时候他们才会想到法
ทุกวันนี้คนไทยก็เยอะเลยเวลาเจ็บใกล้ได้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าใกล้จะตายอย่างเงี้ยก็ชอบมาถามส่งคนมาถามหลวงพ่อว่าเนี่ยญาติป่วยหนักจะทำยังไงดีหรือว่าเพื่อนป่วยหนักจะให้เขาทำยังไงดี
现在非常多的这个泰国人，他们习惯于这个在生病已经生得很重了，然后都已经这个快不行了，或者是症状非常严重的时候，才托人来这个跟龙波请教说，这个你看我的亲人或者是我的好朋友已经这个病得不行了，那怎么办啊？
所以龙婆就说，มันไม่ทันแล้ว，คือคล้ายๆกับว่าเหมือนคนตกน้ำอ่ะไม่เคยหัดว่ายน้ำไว้ก่อนเลยพอตกน้ำไปปุ๊บจะมาถามว่าเขาหัดว่ายน้ำกันยังไงมันไม่ทัน
หลวงพ่อ往往都会回答说这个来不及了就好比是这个一个人这个落了水才想起来说要去学游泳那一刻已经来不及了
นั้นพวกเราดีมากแล้วนะที่ว่ามาหัดเรียนธรรมะกันตั้งแต่ตอนนี้
所以我们在座的各位其实是非常棒的现在这个从现在就开始来学法来修行这是一件非常棒的事情
จริงๆธรรมะในเมืองไทยมันมีเยอะมีหลายแขนงหลายสาขาหลายกลุ่ม
事实上在现在在泰国的那个法也是有非常的体系有非常这个不同的一些道场跟体系
แต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็พาไปแนวทางที่แตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีบุญบารมีแค่ไหนในการไปเลือกสำนักต่าง
ๆ每一个道场带领大家这个带领各自道场的人走的这个方向去的目标都不一样这个取决于每一个人自身的一个业报最终是选择的是哪一道场
สำนักใหญ่ๆในเมืองไทยส่วนใหญ่ชอบเน้นเรื่องเรียกว่าอะไรให้รวยอ่ะหมายถึงว่าให้ไปทำบุญทำทานเขาแล้วก็จะได้ร่ำรวย
非常这个在泰国非常多的一些那个大型的道场里面他们往往强调的是这个你给他去这个做了功德之后你会这个发财他们强调的是这个致富发财
คนไทยส่วนใหญ่จะชอบไปสำนักพวกเนี้ย
大部分的泰国人往往喜欢去这样的道场
จะมีส่วนน้อยที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข
์只有极少数的人这个他们学法修行是为了离苦的
อาตมาเองเนี่ยตอนที่นึกถึงอยากภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ก็ดิ้นรนหาสำนักต่างๆอย่างเงี้ย
在师父以前刚开始想到修行的时候也是去这个找这些道场
แต่ว่าพอดีตอนนั้นยังโชคดีว่าเพื่อนเอาธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนมาให้อ่านก็เลยพอรู้แนวทางได้
只是那个时候比较幸运的是有朋友拿这个龙破巴木尊者他的那个法坛的 CD 让这个师父听，所以大概能够这个抓住那个修行的一些这个大的方向。
นี่ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะแล้วนะ
在佛陀的时代这个在佛陀悟道成佛之后
ตอนที่ท่านเริ่มจะออกเผยแพร่ครั้งแรกนะท่านก็ไปหาปัญจวัคคีย์นักบวช5องค์อ่ะ
在这个他悟道成佛之后的这个讲法他就是去找那个五比丘那这个五位一直跟他一起出家的那个 五比丘去找他们
นี่ธรรมะกันแรกที่ท่านสอนเรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพวกเราเคยได้ยินไหม
第一次他为五比丘开示的那个法称之为初转法轮经大家曾经听说过吗
นี่ใจความของธรรมะสูตรเนี่ยนะที่ท่านประกาศธรรมะครั้งแรกเลยของศาสนาพุทธนะ
这个就是这个佛陀他第一次来真正意义上的弘传佛法
ท่านสอนว่าไม่ให้สุดโต่งไปสองข้างคือข้างหมกมุ่นหลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในกามกับอีกข้างหนึ่งก็คือการประกอบตนให้ลำบาก
他这个一开始就教导说这个不可以弃入两个极端第一个极端就是完全彻底的放任让自己这个随顺烦恼习气迷失在这个世间另外一个极端就是去让自己这个受苦让自己这个折磨自己
ไอ้เรื่องหมกมุ่นอยู่ในกามอยู่ในโลกเนี่ยอันนี้คงไม่ต้องสอนมั้งก็คือที่คนส่วนใหญ่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมกมุ่นหลงอยู่ในกามหลงอยู่ในโลก
这个对于第一个极端恐怕不用教大家了大部分的人他们就是就像大部分的人一样的都是那样随顺自己的烦恼习气一直是彻底的迷失在这个世间然后去彻底的去寻找五欲的那些所缘
ส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือการทำตัวเองให้ลำบากก็คืออย่างที่ในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างเช่นไปอดอาหารไปนอนบนตะปูหรือว่าไปทำอะไรที่ลำบากที่คิดว่าจะบรรลุธรรมรวมถึงการนั่งสมาธิเข้าฌานลึกๆที่ไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้อง
包括那个另外一个极端就是包括在佛陀的时代他们有那个这个不吃就是不吃饭然后或者是睡在那个铺满了钉子的床上或者是那个让自己这个各种各样的让自己受苦甚至是那个很包括那些进入深度的禅定的那些不是属于这个正定的那些深定
เนี่ยถ้าเรามาดูในปัจจุบันนะหมายถึงว่าดูตัวของเราเองเราก็พบเลยว่าปกติเนี่ยบางทีเราก็หลงไปอยู่กับโลกคิดอะไรเพลิดเพลินหรือว่าหลงไปในโลกไปดูหนังฟังเพลงอะไรเพลิดเพลินไปอันนี้คือสุดโต่งไปข้างหย่อน
那我们来看我们现在看我们自己呢我们这个在没有想到修行的时候我们会彻底的这个迷失在这个世间去听音乐去看电影然后一直沉迷在这个世间这个就属于在我们自身体现出来的彻底迷失的这个极端
พอเรานึกถึงเรื่องการปฏิบัตินะเราก็ไปนั่งสมาธิเครียดๆหรือไม่ก็ไปเดินจงกรมแบบเครียดๆซึ่งอันนี้มันเป็นการปฏิบัติที่ตึงไป
但是一旦当我们想到要修行的时候我们就是这个很苦闷很郁闷的在打坐进行的时候也是很苦闷的这个状态其实这个就是属于我们弃入到是打压自己的极端
เสร็จแล้วพุทธเจ้าท่านชี้ให้ดูทางสุดโต่งสองข้างแล้วท่านก็สอนเรื่องทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8
在这个佛陀为五比丘开示完两个极端之后就接下来就指出了这个中道也就是开示的是八支圣道
อันนี้มันเป็นหัวใจของการปฏิบัติของศาสนาพุทธนะเรื่องอริยมรรคมีองค์8
事实上八支圣道是佛教的这个实修的核心部分
คล้ายๆในสมัยก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยคนมันจะสุดโต่งไปอยู่2ข้างนั่นแหละ
เอ่อ类似于就是在佛陀悟道成佛之前的人类全部都是一直在迷失在这个两个错误的极端里面
ไม่มีใครรู้เรื่องทางสายกลาง
根本没有任何人知道中道
ในทางสายกลางมีองค์ประกอบอยู่8อัน
这个中道它是有8个组成部分
ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือมีความคิดที่ถูกมีทฤษฎีที่ถูกมีความคิดที่ถูก
这个说的简单一点就是要这个有这个正确的那个理论的部分要有正确的那个想法思维
แล้วก็มีศีลแล้วก็มีสติสมาธิปัญญา
然后要有戒要有这个觉性禅定智慧
เนี่ยอันนี้คืออันที่เราจะมาใช้ปฏิบัติกันจริง
ๆ就是这些是我们真的会在这个实修修行的部分会真的用得到的部分
พอท่านสอนเรื่องทางสายกลางแล้วท่านก็ตบท้ายด้วยเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
一旦这个佛陀开始完这个八支这个圣道完了之后最后就这个汇集到这个四圣地也就是苦集灭道
อันนี้เป็นหลักสัจจะความจริงของศาสนาพุทธที่ท่านทรงค้นพบ
这个就是属于这个佛陀他这个所找到的最究竟的真理跟实相
นี่ตอนที่ท่านสอนอริยสัจเนี่ยท่านก็สอนกิจที่ต้องทำต่ออริยสัจด้วย
他在这个时候开除了开始到四圣地之外他还有讲到说在面对这个四圣地的我们的职责是什么
ที่เราเคยได้ยินนะทุกให้รู้สมุทัยให้ละให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญ
也就是我们经常听到的苦要去知道这个极地也就是苦因一定要断离然后灭也就是涅槃一定要彻见然后道也就是八支那个圣道一定要让它升起一定要让它提升
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเนี่ยนะพระอัญญาโกณฑัญญะท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบัน
一旦佛陀把这个初转法轮经讲到这里结束之后这个乔成如尊者就这个开了法眼体证出国的圣者
เนี่ยแล้วเราฟังเหมือนท่านแล้วเราได้โสดาบันกันหรือยัง
我们现在听到的法跟五比丘是一模一样的我们现在这个证悟出国了吗
เพราะว่าส่วนใหญ่นะคล้ายๆบารมีที่เราสะสมมายังไม่พอ
因为这个绝大部分就类似于就好像是说因为我们这个累积的这个波罗蜜啊这个还不够
ตัวอาตมาเองได้ยินธรรมะพวกนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นแล้ว
老这个师父本人听到这样的法是在这个初中的时候差不多初一的时候就已经开始学到这些法了
แต่ก่อนเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมพระในสมัยพุทธกาลท่านบรรลุกันง่ายจังเลย
那个时候师父就怀疑说佛陀的时代的人为什么这个悟道就那么容易呢
เราได้ยินได้ฟังมาเรื่อยเลยก็ไม่เห็นจะเข้าใจธรรมะสักที
然后可是师父是这个听一直在听的听了那么多遍了为什么从来没有开过悟啊
เนี่ยก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์องค์นึงนะตอนนั้นท่านไปบวชได้7วัน
那等以前龙普敦长老有一个弟子这个跟他出家了7天
ท่านภาวนาใน7วันนั้นน่ะจิตท่านก็โล่งว่างเงี้ยท่านก็ไปถามพระที่วัดว่าเนี่ยจิตผมมันโล่งว่างมันเป็นอะไรเลยครับ
然后他修行了之后这个心就特别的这个空旷然后舒坦然后就他有这个境界之后就去跟别人去请教说我现在的心出现这样的境界特别的空旷然后特别的空那究竟是什么呀
เน้นพระที่วัดก็เลยตอบท่านว่าอ๋อจิตมันถึงนิโรธ
然后那个寺庙的师父就回答说哦这个心升起了灭
พระองค์นั้นก็เข้าใจว่าเอ๊ะตัวเองจิตเข้านิโรธแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยเดินมาหาหลวงปู่ดูลย
์然后那个师父就以为说哦自己的心已经进入了类似于那种入灭就是类似于
นิโรธ
นิโรธนิโรธคือความพ้นทุกข์ครับนิโรธคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่นิโรธสมาบัติ
อ๋อเด็กพระองค์นี้ท่านเข้าใจว่าตัวเอง
บรรลุธรรมแล้ว
อ๋อ那个师父他误以为自己是这个悟道了已经见法了
พอหลวงปู่ดูลย์ได้ยินว่าพระองค์นี้บอกว่าเข้านิโรธแล้วท่านก็เลยตวาดเอาว่าเฮ้ยนิโรธอะไร
这个一旦他就去顶礼龙伯顿长老，龙伯顿长老这个一听到说这个说他以为说自己的心已经这个来到这个灭的这个状态了，然后长老就跟他吼说：“这个什么什么灭灭灭什么灭你的头啊！”
พอพระองค์นี้ท่านได้ยินว่าหลวงปู่ตวาดนะท่านก็รู้สึกก็เลยขายให้ความยึดถือไว้ได้นิโรธแล้วจิตก็เลยเกิดอริยมรรคได้ธรรมะไปเลย
因为他这个法师一旦听到这个龙普顿长老对他棒喝的时候，他就从那个心就从那个境界里面松脱出来，然后马上升起了这个圣道。
那老อยากได้ครูบาอาจารย์อย่างนี้ไหมง่ายดี
我们想得到这样的名言的善知识吗？他太简单了。
แต่ยุคนี้ท่านไม่อยู่แล้วท่าน
但是这个时代他已经不在了。
ขนาดลูกศิษย์ท่านที่เก่งๆที่เรารู้จักก็หลวงพ่อประโมทเนี่ยนะ
那我们现在那个所认识的这个长老的弟子这个特别棒的那些弟那个棒特别棒的那个弟子也就是我们现在认识的这个龙破了
ที่พวกเราเคยได้ยินมาที่ว่าท่านไปเรียนที่หลวงปู่หลับนิ่งๆไปครึ่งชั่วโมง
大家曾经听说过这个都听说过龙坡曾经这个分享自己的经验他第一次去顶礼长老的时候长老这个闭上了眼睛鸦雀无声一声不吭大概有半个多小时
จริงๆที่ท่านหลับไปนิ่งๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ท่านหลับนะหมายถึงว่าท่านย้อนทวนไปดูว่าอดีตหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านภาวนามายังไง
他这个闭上眼睛的那段时间他并没有睡着实际上是在检索说龙坡他在以前修行的是一个什么经历
你把吞ไปดูแล้วท่านก็จะต่อยอดให้จากที่ท่านเคยภาวนา
他这个不停的去检索他以往的修行的这些经历之后就继续在原先的基础上面继续给他提升
你ท่านรู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่อประโมทเนี่ยทำสมาธิได้ชำนาญได้จิตผู้รู้อะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
他已经知道说这个龙坡的这个禅定是从小时候就开始修习禅定这一块是非常的娴熟从小时候就已经很厉害了
แล้วก็ในอดีตเนี่ยคงเคยดูจิตมาชำนาญ
而且在他的前生前世应该是观心这一块应该是非常的娴熟了的
หลวงปู่ดูลก็เลยพอท่านลืมตามาท่านก็เลยบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ๋อท่านบอกว่าการภาวนามันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง
所以这个长老检索到这个地方的时候才睁开眼睛对这个龙破开示说修行并不难难的是那些不修行的人你已经读了很多的书从现在开始读自己的心
นี่พอหลวงท่านก็ถามหลวงพ่อว่าเข้าใจไหมตอนนั้นหลวงพ่อท่านตื่นเต้นท่านก็เลยบอกเข้าใจครับพอบอกเข้าใจครับท่านก็เลยบอกอ้าวนั่นก็ไปได
้然后这个长老回答完了之后就问龙婆说你明白了吗然后因为那个是龙婆特别紧张然后说这个明白了然后长老说好那你明白了你就走吧去用功
เหมือนที่พวกเรานะเวลาส่งกันบ้านหลวงพ่อพระโมทเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมท่านพูดอะไรมานั้นเรารู้หมดเลยแต่จริงเราจำไม่ได้เลยสักอย่าง
นั่นก็就像我们跟龙婆在做禅修报告的时候情形一模一样的然后他在跟我们说的东西我们全都听到了但是这个我们任何东西都记不住因为太紧张了
นี่พอหลวงพ่อท่านได้คำเคล็ดลับคำสอนมาท่านก็มาหัดดูจิตแต่ทีนี้ช่วงแรกที่ท่านหัดดูเนี่ยแทนที่ท่านจะดูจิตเหมือนที่ท่านสอนพวกเราอย่างเงี้ยเปล่าท่านก็ไปแทรกแซงเอาคล้ายๆว่าจิตไม่ดีก็พยายามรักษาให้มันดีจิตมันเป็นอะไรก็พยายามแต่งให้มันดีให้มันมีจิตผู้รู้นิ่งๆอย่างเงี้ย
因为那个时候他并不明白所以就是这个跟我们大家很多新手一样的也往往就是去心不好的时候先让他好然后努力的去对治努力的去呵护那个智者的状态
ทำอยู่อย่างเงี้ย3เดือนจนได้จิตผู้รู้เด่นดวงบังคับได้อยู่ตามที่ต้องการ
然后大概花了接近三个月的时间最后这个知者就完全这个像自己所期待的那个样子一直处在这个觉知的这个一直处在知者的状态
แต่นั้นท่านก็รู้สึกว่าเนี่ยท่านภาวนาเก่งแล้วถึงเวลาต้องไปส่งการบ้านหลวงปู่ให้หลวงปู่ตรวจสอบการบ้าน
那他那个时候觉得说自己修行已经很厉害了，应该去这个跟长老去顶礼他，去这个求法，让他这个进一步的开示。
那พอเราตอนที่หลวงพ่อปามโมทท่านไปส่งกันบ้านหลวงปู่ก็บอกให้เพื่อไปเล่าให้หลวงปู่ฟังว่าที่ท่านทำเนี่ยหลวงปู่ก็บอกไอ้ที่ทำอยู่มันผิดอันนั้นมันแทรกแซงอาการของจิตให้ไปดูใหม่
然后这个当这个龙婆跟长老去汇报的时候，龙婆最后说这个你所做的全都错了，然后这个你是在干预新的这个运作的状态，你要重新再去重新来台，重新从头再来，重新观。
เนี่ยเหมือนที่เราพวกเราภาวนากันเนี่ยพี่สอนให้ไปดูกายดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราไปภาวนาเสร็จแล้วจะชอบไปแทรกแซงกายแทรกแซงจิตเราไม่ยอมดูกายดูจิตจริงๆ
这个就像我们大家在座的各位一样的，这个教导我们大家要去观身跟观心，但是我们往往不愿意真的去观身观心，往往喜欢去干预身干预心。
อย่างเราสังเกตดูเวลาเราภาวนาจิตไม่ดีเราก็อยากให้มันดีใช่ไหมจิตมันทุกข์เราก็อยากให้มันสุขคล้ายๆอยากจะให้มันดีตลอดเวลา
这个我们自己可以观察一下，我们往往这个心不好的时候，我们希望它好；辛苦的时候，我们就希望它快乐。总而言之，我们类似于就希望它心一直处在好的状态，一直处于快乐的状态。
อันนี้เรียกว่าเราภาวนาผิดทางเราไปแทรกแซงจิตเราไม่ได้รู้ทันจิตไม่ได้ดูจิตจริง
ๆ这个称之为我们这个修行已经这个走错了路，我们这个有在我们是在干预心，我们并没有真的在知道心。
ในตอนที่หลวงปู่ดูลท่านบอกหลวงพ่อปะโมทว่าถ้าภาวนาผิดนะให้กลับไปดูใหม่หลวงพ่อก็นึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูยังไงจิตท่านก็เลยนึกถึงตอนที่เราอ่านหนังสือ นึกถึงหนังสือว่าตอนที่เราอ่านเราเป็นคนอ่านเราไม่ได้เป็นคนวิจารณ์ไม่ได้เป็นคนแต่งเพราะฉะนั้นหนังสือบทดีเราก็รู้ทันเราก็แค่เป็นคนอ่านนะบทไม่ดีไม่สนุกเราก็แค่รู้ทันก็คืออ่านไปเรื่อยๆ
当龙婆听到长老说自己修错了，让他重新再去观的时候，这个时候龙婆就想到说，就好像我们在读书一样的，这个书里面这本书里面它是什么内容，我们就那么去读，我们只是一个读者。书里面是这个爱前篇，我们就去读那份爱前篇；是这个爱恨情仇是什么，我们就那么去读它是什么，我们就去读，我们仅仅只是一个读者。
พออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็ไม่ได้ไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายก็เลยดูตามความเป็นจริงไป
一旦他不停的读的话，就能够做到这个如境界本来的面目去阅读他们，去看他们。
นี่ดูไปได้4เดือนนะ
这样关了大概四个月。
วันหนึ่งมีพายุเข้ามาที่ทำงานฝนตกหนัก
有一刚好有一天那个暴风雨来到了这个曼谷，然后整个身上全都淋湿了。
那他ก็เดินตากฝนนะเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งพอดีน้องชายท่านบวชอยู่。
然后他身上全都淋湿了，然后就去到附近那个寺庙，刚好这个寺庙是这个他的弟弟刚好在里面出家。
ท่านก็ไปหาพระน้องชายของท่านนะแล้วก็คือพอท่านเข้าไปที่วัดนะเข้าไปในกุฏิน้องชายนะท่านก็ไปนั่งกอดเข่าอยู่。
然后他就去到那个寺庙，去到弟弟所去住的那个疗房，然后他就这个抱着膝盖坐着。
แล้วจิตมันก็กังวลขึ้นมาว่าโอ้เปียกอย่างเงี้ยสงสัยว่าจะต้องเป็นหวัดแล้วล่ะ。
然后心里面就特别的担心，就想说这个今天淋湿成这个样子，那个肯定感冒了。
นี่พอท่านกังวลเนี่ยท่านก็เคยดูจิตจนชำนาญเนี่ยพอไปเห็นจิตมันกังวลแล้วมันก็รู้ทันจิตที่กังวลจิตที่กังวลก็เลยดับขาดไป
因为他曾经观心已经观到非常的娴熟了，一旦心有担心，这个时候他的决心自行的去捕捉到那颗担心就彻底的消灭了。
แล้วมันก็เห็นสภาวะอะไรที่ไหวๆขึ้นมานะขันสองขณะ
然后就看到某一些境界大概这个闪动了这个两个刹那。
พอเห็นนิดมันเห็นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ไปแทรกแซงเห็นอยู่สองขนาดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดจิตที่สว่างโล่งว่างมีความสุขเบิกบาน
然后是以保持中立的心去看到那个境界的这个动荡，然后这个那之后就是心这个那个境界上那灭掉了之后就升起了，心里面就是特别的空旷，特别的愉悦。
แล้วมันจิตมันก็อุทานขึ้นมาหมายถึงว่าจิตมันพูดขึ้นมาเองว่าเอ๊ะจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ย
然后心就突然之间这个脱口而出，就说：“哎，心不是我。”
那他就เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆไอ้ร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา。
是他那时候就这个真的领悟到说，这个身跟心根本不是我。
นั่นเนี่ยจริงๆหลักสูตรที่เราต้องมาเรียนกันหลักสูตรแรกเลยก็คือดูศึกษาว่าทำยังไงจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจมันไม่ใช่ตัวเรา
事实上我们这个修行的这个第一步的目标就是要去去透过学习最终能够了解和领悟到身这个身这个心不是我
ตัวเนี้ยถ้าเราเห็นได้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน
如果能够看到这个身心不是我这个称之为出果的须陀洹
เป็นหลักสูตรอันแรกเลยถ้าทำหลักสูตรอันนี้ได้เนี่ยนะหลักสูตรที่เหลือเนี่ยมันจะค่อยๆเดินไปเองพัฒนาไปเอง
这个是属于第一个阶段的这个层次的法如果一旦能够达到这个第一个阶段的这个层次的话后面的那些层次它会自然的进行的
นี่เราทำยังไงเราถึงจะเห็นว่าไอ้ร่างกายกับจิตใจมันไม่ใช่ตัวเรา
那我们要怎么做才可以能够照见到这身心不是我呢
ถ้าเราไปดูตามอริยมรรคนะองค์มรรคอันแรกเลยเรื่องการของการภาวนานะ
如果我们这个去看这个八支正道的这个第一支
ไม่คือเวลาเราจะภาวนาเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องศีลสมาธิปัญญา
或者是就是说当我们真的开始动手修行的时候怎么都不可能离开这个戒定慧的
เนี่ยวันก่อนยังได้คุยได้สนทนากับหลวงพ่อประโมทอ่ะ
在这个前两天那个师父有跟หลวงพ่อ做互动
บอกเอ๊ทุกวันเนี่ยนะคัมภีร์ศาสนาพุทธก็ยังอยู่บริบูรณ์นะตัวธรรมะก็ยังอยู่บริบูรณ์มรรคผลก็ยังมีอยู่จริงๆแต่ทำไมพวกเราภาวนาแล้วมันถึงไม่ถึงเข้าถึงมรรคผล
这个师父就感叹说：“哎，那个现在佛教的经典依然是这个完备的，然后那个，
堪比什么？
嗯，那可能还没有经营。
嗯，那道果呢，又真的存在。
啊，张文德，咱们。”
但是为什么现在这个真正这个悟道的人却那么少呢？
เนี่ยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยคือคัมภีร์ของศาสนาพุทธเนี่ยพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ครบ
也就是说简单一点就是佛教的经典这个三藏经典依然是齐全的
แนวทางการปฏิบัติที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่ครบ
在这个三藏里面这个修行的这个整条这个线路也依然是齐全的
แต่ทำไมพอคนไปเอามาภาวนาแล้วถึงภาวนาแล้วมันถึงไม่ได้บรรลุผล
但是为什么很多人把它拿过来用实修的时候结果却没有取得道与果
หลวงพ่อเลยท่านก็พูดมาคำหนึ่ง
然后หลวงพ่อ就说了一个说了一句话
บอกว่าส่วนใหญ่นะจะไปตีความสมาธิผิด
这个绝大部分都是这个对于禅定这个错解了
อย่างเรื่องศีลเนี่ยมันเข้าใจตรงกันมันไม่เพี้ยนหรอก
比如关于戒的话这个大那个理解跟经典都会基本是一致的不会出现什么偏差
อย่างเรื่องปัญญาเนี่ยก็เข้าใจตรงกันว่าเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นปัญญา
对于智慧这一块都会知道说看到所有的一切全部都是呈现三法印的这个称之为智慧
พวกอันเนี้ยก็ตีความเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยน
这个对他的注解也是同样是正确的，没有任何的偏差。
แต่พอไปถึงสมาธิเนี่ยมันแต่ละสำนักก็ตีความไปคนละอย่างกัน。
但是一旦提到禅定的话，每一个道场对于禅定的注解都不同。
แต่ส่วนใหญ่แล้วตีความไปก็คือมันจะไม่เกิดสมาธิที่ถูก。
但是绝大部分对他的注解都不会获得正确的禅定。
บางสำนักตีความว่าทุกขณะจิตที่เรารู้สภาวะทั้งหลายเนี่ยมีสมาธิประกอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำสมาธิ
有的这个有些道场就会说这个这每一念心每一念觉知所缘的每一念心全部都是有禅定的所以根本不用修禅定
บางกลุ่มก็ตีความว่าศาสนา 哎，สมาธิคือต้องไปเพ่งต้องไปทำให้ได้ฌานก่อน
这个有一些禅，有一些道场对于禅定的注解，就是说是这个禅定的意思就是专注，就是去那个紧盯专注去聚焦，所以一定，而且一定先要进入这个四禅八定。
บางสำนักก็ให้ไปเพ่งอารมณ์เอาไว้คิดว่าการเพ่งอารมณ์แล้วมันจะเกิดสมาธิ
有的道场去教导去紧盯所缘，以为这紧盯所缘会获得禅定。
那他สมาธิไม่ถูกเนี่ยนะโอกาสที่ปัญญาจะถูกก็ไม่มี
如果禅定不正确的话，那个要想让智慧是正确的，这个概率是不存在的。
นั่นที่หลวงพ่อประโมทบอกว่าที่ทักกรรมฐานทุกวันเนี่ยที่มันทำแล้วไม่ค่อยได้ผลสำเร็จเพราะว่าไปตีความสมาธิผิด
这个所以龙坡就会才会说说这个现在很多的道场他们最后没有这个成效的原因就是因为他们对禅定的理解注解是错误的
那ถ้าเราทำสมาธิถูกเนี่ยนะมันจะมีจิตที่รู้ตื่นเบิกบานที่แท้จริงถ้าภาษาครูบาอาจารย์บอกว่ามีจิตผู้รู้
这个如果这个休息的禅定是正确的，就会获得这个觉知觉醒这个喜悦的这个心。这个在有些高僧大德他们用的这个词儿称之为这个知者。
那จิตผู้รู้เนี่ยมีก็มีหลายอย่างไม่ได้มีอย่างเดียว。
这个知者的这个心，它有好几种，不是说它只有一种。
อย่างที่เราฝึกกันอย่างเงี้ยมันก็มีจิตผู้รู้เป็นทีละขณะขณะที่เรารู้ทันจิตหลงไปไหลไปมันจะเกิดจิตที่ผู้รู้ขึ้นมาทีละขณะ
这个比如我们训练所获得的这个知者的心只是这个一刹那在我们这个知道心迷失的那个时候就会获得那一瞬间那一刹那的那个知者的心只是那么一刹那而已
แต่ถ้าเป็นพระรุ่นก่อนๆที่ประเทศไทยท่านฝึกแล้วนั้นมันจะมีจิตผู้รู้อีกอันหนึ่งมันจะเป็นจิตผู้รู้ที่ทรงฌานเด่นดวงแยกออกมาเป็นผู้รู้อยู่
但是在以前的泰国的以前时代的那个泰国人他们那个泰国的以前的修行人他们所训练的那个是属于这个新进入禅定的在禅定状态下面的那个智者又是另外一种形式的智者
จิตผู้รู้แบบหลังเนี่ยมันทำยาก
但是后面这种这个智者的训练这个难度是非常的高的
มันไม่ค่อยเหมาะกับสังคมยุคนี้เพราะว่าบ้านเมืองยุคนี้มันไม่สงบพอที่จะไปทำสมาธิแบบทรงฌานที่เป็นผู้รู้ผู้ดูให้มันเกิดได
้因为它已经不太适合我们现在这个时代因为我们现在这个时代的人的周围的环境这个可条件已经不可能像以前的那个时代的人可以透过这个可以让我们那个很容易获得那种很深度的禅定
นั้นวิธีทำยังไงเราถึงจะฝึกให้เกิดจิตผู้รู้ที่ถูกเนี่ยนะ
那怎么样训练才可以获得这个正确的知者的心
ที่บอกง่ายๆเลยคือรู้ทันจิตที่มันหลงนะ
说的简单一点的就是要去及时的知道心迷失的时候
แต่บางคนบอกว่าจะไปดูจิตที่มันหลงมันยากเกินไปมันดูไม่ได้
但是有的人说要想关于心的迷失这个太难了这个根本做不到
จริงๆถ้าตามหลักสูตรเลยนะก็ต้องฝึกมาตั้งแต่รักษาศีลฝึกสติก่อน
但事实上如果要真的按照那个一步这个一步一个脚印来做走的话是一定要先持戒先要去发展觉性
เรื่องรักษาศีลเราคงรู้กันอยู่แล้วก็ขอผ่านไปนะ
这个持戒这一块大家应该都了解的所以老师师父在这里请求这个直接跨过去了
เรื่องฝึกสติเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้พวกเราเน้นให้ความสำคัญให้มากๆเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยที่เราจะฝึกไปจนถึงปัญญาได
้但是对于这个发展决心这一块这个师父想提希望各位多多的去重视它因为就是这个决心它会成为一个这个非常重要的基石而且最后一直可以过渡到开发智慧的阶段
พวกเรารู้จักหลวงพ่อคำเขียนกันไหม
大家认识这个龙婆甘田长老吗
龙婆甘田呢他ชอบสอนเรื่องสติ
龙婆甘田长老他喜欢教导觉性
ตอนนั้นท่านอาพาธเป็นมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
那时候他是这个得了癌症在曼谷的医院在医院里面在这个治疗
พอมีคนมาบอกหลวงพ่อประโมทว่าหลวงพ่อคำเขียนท่านอาพาธอยู่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็เลยไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาล
有人这个来告诉这个龙婆说，这个龙婆甘田长老他现在这个生病了，在曼谷的医院，所以龙婆就抽空去这个拜访他。
ตอนที่หลวงพ่อไปกราบท่านท่านก็พูดว่าโอ้ศาสนาไปได้แล้วศาสนาไปได้แล้วมีคนสอนต่อแล้ว
然后龙婆这个顶礼这个龙婆甘田长老完了之后，龙婆甘田长老就说脱口而出说，哦，这个佛教有希望了，佛教可以继续的这个弘传下去了，弘扬佛法的这个人已经有了弘法的人了。
ที่จริงหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านอยู่คนละสายกับหลวงพ่อคำเขียน。
但事实上龙婆修龙婆的这个体系跟这个龙婆甘田长老的体系是完全不同的体系。
ตอนที่หลวงพ่อไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลท่านเลยบอกว่าศาสนาไปได้แล้วคล้ายๆกับว่ามันมีคนสอนเรื่องการเจริญสติต่อแล้ว
然后在当龙婆去顶礼这个龙婆甘田长老的时候，龙婆甘田就脱口而出说，哦，这个佛教有希望可以继续，这个有希望了，可以继续下去了，这个弘扬佛法的人有了，也就是说这个强调觉性、教导觉性的人有了。
那在买稿呢？古巴赞叹不停，可能说，没สติ就没ความเพียร，ขาดสติ就ขาดความเพียร。
像以前的高僧大德，他们甚至这个说到都已经开始到说，有觉性就会在有就有有什么时候有觉性，什么时候就在精进；什么时候没有觉性，什么时候就已经没有在精进呢？
นั่นสติที่เราต้องฝึกนะมันคือสติที่ระลึกอยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่ในกายอยู่ในใจของเราแค่นั้นแหละ
我们在这里指的决心是指在有在捕捉到这个身和心的那些种种状况的这种决心只是指这一块方面的决心
หลวงพ่อพูดนะอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อประโมท
这个龙婆有一位师父是曾经这么开示
คนไปถามท่านนะว่าจะภาวนายังไงท่านก็ตอบง่าย
ๆ有人如果去跟这位这位这个长老去请教说怎么修行的时候他就会回答的非常简单
ท่านก็สอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติรู้ทันไว
้他就会教导说这个行住坐卧吃喝说想要有决心
ง่ายไหมฝึกสติ
简单吗？训练决心简单吗？
เนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะเราเป็นสิ่งที่เราทำกันทุกวันอยู่แล้ว
这个行住坐卧吃喝说想这每天我们都干的事儿
เนี่ยเวลาที่เราทำพวกนี้นะให้เขาหัดดูไว้เวลายืนก็รู้สึกเวลาเดินก็รู้สึกยืนเดินนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึก
在我们在这么做的时候我们就去训练自己去觉知我们站的时候去觉知我们坐的时候去觉知我们躺的时候去觉知我们不断的去训练
อย่างเราจะเคลื่อนไหวเราจะทำงานเราจะกินข้าวกินน้ำอะไรเนี่ยคอยรู้สึกไว
้我们是去工作是去移动身体是去吃饭还是去这个做什么的时候我们都不断的去训练自己去觉知
ถ้าเรารู้ฝึกบ่อยๆนะถ้ามันจำสภาวะของรูปพวกนี้ได้นะต่อไปเวลายืนเดินนั่งนอนสติมันเกิดเอง
如果我们有常常的去训练的话当这个心能够牢牢的记得这些境界跟状态的时候一旦下意识当这些境界跟状态呈现的时候决心才会自动的去捕捉到
ส่วนร่างกายเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของการฝึกสติทางร่างกายส่วนทางนามธรรมนะเวลาจิตมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆเราก็หัดดูไป
这个是从这个身体的这个身念处的角度来这个训练觉性的。至于观敏法这一块，就是在心里面有苦有乐有不苦不乐的时候，我们也去训练我们自己去觉知去感觉到。
หรือว่าจิตมีจิตเป็นกุศลอกุศลนะจิตมีความโลภความโกรธความหลงจิตดีจิตชั่วอะไรพวกนี้เราหัดดูไป。
无论是我们的心是这个贪嗔痴是善是不善是好还是不好我们都不停的去训练让我们去觉知去感觉
ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างบางคนที่ชอบโกรธเนี่ย
举一个简单的例子比如有些人是嗔心型的
เวลาเรามันโกรธเนี่ยเราก็คอยรู้ทันความโกรธ
在我们生气的时候我们不停的去训练我们及时的知道及时的去感觉到我们的生气
เวลาความโกรธเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นคอยรู้ทันถ้าจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้ต่อไปเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นปุ๊บสติมันเริ่มรู้ขึ้นมาเอง
我们就去训练生气了去及时的觉知，生气了去及时的去觉知，当我们的不停的去训练下去，当我们的心能够记得那个生气的状态，接下来在我们这个生气呈现的时候，这个决心会自行的升起。
เวลาสติมันเกิดนะจิตมันถ้าคนที่เพิ่งเคยหัดใหม่เวลาสติมันเกิดเนี่ยนะเวลาเรารู้ทันความโกรธแล้วสติมันเกิดเนี่ยความโกรธก็ดับไปจิตก็เบิกบานขึ้นมา
这个如果一个刚刚开始的新手的话，如果他训练的时候一旦有及时的去知道这个生气升起了之后，有及时的知道这个生气就会灭去，然后心就会非常的愉悦。
อย่างเวลาเราดูร่างกายมาร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยถ้าเรารู้ทันสติเกิดนะจิตก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมา
比如如果我们身体的动这个身体动了之后如果我们决有决心及时的去知道的话那个心情也会非常的愉悦
ฝึกแรกๆเนี่ยสภาวะสติเกิดจิตมันจะเบิกบานแต่ถ้าฝึกไปจน สติมันเกิดได้บ่อยๆต่อไปมันจะเป็นอุเบกขาจิตจะเป็นกลาง
这个是在训练的初期的时候，一旦有决心及时的捕捉到，心就会非常的愉悦。但是随着修行继续的深入的时候，虽然决心及时的知道了之后，但是心不再愉悦了。这个因为心已经保持中立了，就会变成这个舍受的状态。
อันนี้เป็นบทเรียนอันแรกเลยนะที่เราต้องฝึกไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะก็ต้องฝึกสติ
这个是属于这个我们大家的这个一个基础的一个功课无论是我们多么厉害我们都一定都需要训练决心
เราต้องจำไว้นะว่ามีสติก็มีความเพียรขาดสติก็คือขาดความเพียร
我们一定要记住有决心就有在精进缺乏了决心就缺乏了精进
นี่พอเราฝึกสติได้แล้วตัวต่อไปที่เราต้องฝึกคือฝึกสัมมาสมาธิฝึกสมาธิที่ถูกต้อง
如果一旦我们这个能够训练决心呢接下来我们就去训练这个镇定也就是训练正确的禅定
ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ยากที่สุด
这个可以称之为这个是最难的
แล้วก็เป็นตัวชี้ขาดเลยที่ว่าเราจะตีคำพีผิดหรือถูก
这个就是一个真正的一个分水岭，说我们是否能够正确的去理解经典。
เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าคนส่วนใหญ่ตีสมาธิไม่ถูก。
因为刚才师父已经讲过了，绝大部分人对于禅定的注解是不正确的。
มันพังมีตีความของสมาธิไม่ถูกโอกาสที่จะทำต่อไปคือทำเรื่องปัญญานะก็ไม่มี。
一旦对于禅定理解错已经错解了在接下来的开发智慧的这个开发的智慧这一块就根本不存在了
ส่วนใหญ่จะไปตีความสมาธิว่าไปเพ่งไปจ้องอารมณ
์绝大部分对于禅定的这个注解就是去专注紧盯所缘
จริงๆก็ไม่ต้องใครหรอกอาตมาเองนี่แหละที่คิดว่าสมาธิก็คือการเพ่งจ้องอารมณ์
事实上不用说别人了就是师父本人了就是一旦说到禅定就是专注紧盯所缘
แรกๆเลยที่หัดภาวนายังไม่เจอหลวงพ่อประโมทนะตอนนั้นไปทำสมาธิหัดทำเองก็ได้โมหะสมาธิขึ้นมาแทน
这个在师父最早期修行的时候并没有见到这个龙婆八木尊者的时候就是自己修行然后这个修行训练禅定那最后训练的获得是这个带着吃的禅定
ตอนนั้นเด็กๆนึกว่าอยากภาวนาพอนึกถึงภาพว่าอยากภาวนาพวกก็ต้องไปนั่งสมาธิไปก่อน
因为那时候很小这个想特别想修行一旦想修行的话就会先去打坐
นั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ก็หลงคิดอะไรเพลิดเพลินหลงไปหรือไม่ก็หลับไป
这个一旦这个打坐的时候就是这个去那个有时候要么就是迷迷糊糊的要么有时候要么就是这个东想西想有时候要么就是彻底的睡着了
เนี่ยอาตมาต่างจากหลวงพ่อประโมทตรงเรื่องหัดภาวนาครั้งแรกเนี่ย
这个师父跟龙婆这个早期修行的时候就有完全就根本完全不同了
龙婆ประโมทท่านหัดตั้งแต่7ขวบท่านก็ฝึกได้สมาธิที่ได้ผู้รู้มาได้ตั้งแต่เด็กๆแล้ว
龙婆是从7岁就开始这个训练禅定而且从小时候就已经获得了智者的这个心
ส่วนอาตมาฝึกมาก็ได้แต่โมหะ
而师父训练获得的只是痴
จิตไม่เคยสงบนิ่งเลย
心从来没有宁静没有这个安静宁静过
ยังเคยรู้สึกท้อใจเลยว่าโอ้เราเนี่ยคงไม่มีวาสนาบารมีจะภาวนา
然后这个甚至以前还非常的气馁过心里面想说自己恐怕这个根本没有这样的福报跟波罗蜜在修行这一块根本没有任何的福报跟波罗蜜
จนได้มาอ่านธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยช่วงอายุตอนนั้นเรียนจบมหาลัยแล้วอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้25ประมาณนี้มั้งที่เคยที่ได้อ่านธรรมะท่านน่ะ
那个时候知道这个师父本人大学毕业了可能大概是25岁左右才有机会可以读到这个龙破的那些这个法
ที่หลวงพ่อท่านเขียนนะท่านเน้นเรื่องให้ฝึกสติเรื่องฝึกสติมีสัมมาสมาธิเนี่ยเดินปัญญาเลย
这个龙破那时候的那个书往往强调的是要训练觉性去训练这个正确的禅定然后去开发智慧
เป็นการที่เคยได้ยินเรื่องสติเป็นครั้งแรกในชีวิต
那个时候就是师父这个在今生第一次听说过觉性
คือภาพการภาวนาเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดเรื่องว่านั่งสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญาเอง
因为在这之前这个师父一直以为说这个修行就是要去这个打坐然后这个获得禅定之后然后自然会过渡到开发智慧的阶段
นั้นถ้าใครอยากภาวนาแล้วก็ต้องไปนั่งสมาธินั่งนั่งนั่งให้ได้มากที่สุดเลยแล้วก็เผื่อวันหนึ่งมันจะได้เกิดปัญญาเอง
因此只要一想到修行就是一定要多多的去打坐不停的坐坐坐坐坐的坐到这个最多的程度最后突然之间这个智慧开发智慧
นี่อันนี้เป็นอันที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด
这个就是绝大部分人这个错解的地方
ตอนที่อ่านเอกสารที่หลวงพ่อประโมทท่านเขียนตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะท่านเขียนเรื่องให้มีสติเนี่ยเรื่องถึงจะไปทำสมาธิแล้วถึงจะมาทำปัญญา
那个时候这个龙婆巴木尊者并没有出家还是一个居士他那时候会写一些这个法方面的一些内容然后这个就会强调是要先一定要先训练禅训练觉性才有可能可以来训练正确的禅定才有可能开发智慧
พวกเราเคยอ่านเอกสารอ่านธรรมะที่หลวงพ่อโมทท่านเทศไว้ไหมอ่ะ
大家曾经有去读过那些这个龙婆巴木尊者那些法坛集有这个读过吗
เนี่ยส่วนใหญ่ตอนที่อาตมาเคยได้พอไปอ่านปุ๊บอาตมาเอ้ยถ้าวิธีเนี่ยภาวนาทำได้
然后这个当师父当时看到这个龙婆的这些法的时候一看到之后觉得哦这个方式就可以做得到
แล้วก็ตอนนั้นก็เลยไปเรียนกับท่านท่านก็หัดให้ดูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก
然后那个时候就这个师父就去这个找龙婆这个请求跟他学习然后龙婆就教他去这个身体动了去觉知
จริงๆท่านสอนให้ฝึกสติให้รู้ทันกายแหละ
其实也就是去这个训练师父然后要透过觉性来这个透过身体来发展觉性
เนี่ยเราก็มาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกเนี่ยพอเราฝึกไปปุ๊บร่างกายมันเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ได้เจตนาสติมันก็เกิดเองใจก็เบิกบานมีความสุขขึ้นมา
然后这个师父就是去训练这个身体动了觉知动了觉知接下来在自己没有刻意没有这个刻意的情况下身体一动了马上觉知心就会这个愉悦这个欢快起来
แล้วท่านก็สอนเนี่ยท่านสอนให้รู้ทันกายรู้ทันใจอะไรเงี้ยกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้สึก
然后他就继续教说这个要及时的知道身及时的知道心在这个心里面升起什么样的烦恼习气升起了之后也要这个去不断的及时的去觉知去感觉到
ก็มีวันหนึ่งปกติเป็นสมาชิกนิตยสารพอดีวันหนึ่งนิตยสารมันส่งมาถึงเราสั่งหนังสือไว้วารสารหนังสือนิตยสารพวกรายเดือน
อ๋อครับ就是等于说师父类似于订了那些那个每个月都有定期订一些这个报刊杂志然后刚好有一次获得了那个定期订阅的那个报刊杂志
นี่ตอนที่ได้หนังสือมามันดีใจแต่มันไม่เห็น
得到那个杂志的时候很高兴但是没有看到
พอไปเปิดหนังสือดูเห็นความอยากมันพุ่งขึ้นมา
然后一旦把这个书打开的时候，看到自己的想要，这个冲了出来。
พอเราเปิดหนังสือแล้วความอยากพุ่งขึ้นมาพอเรารู้ทันปุ๊บความอยากก็ดับไป
一旦拿这个书打开的时候，这个想要冲出来的时候，一旦及时的知道那个想要就灭掉了。
ก็เลยบอกโอ้เข้าใจแล้วที่ท่านสอนเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าเขาฝึกกันยังไง
然后说哦明白了这个时候才知道说他是怎么教的因为这个以前根本不明白究竟别人是怎么训练的
มีคราวหนึ่งก็หัดดูสภาวะที่ท่านสอนเหมือนกันอย่างนี้แหละแล้วก็ความโกรธมันพุ่งขึ้นมาพอเรารู้ทันพวกความโกรธก็ดับไปแล้วก็จิตก็เบิกบานขึ้นมา
然后有一次这个师父也是这个突然之间这个嗔心升起了然后一旦及时的这个知道那个嗔心就会灭掉然后心又非常的愉悦
เนี่ยเมื่อก่อนโอ้ไม่เข้าใจว่าเขาฝึกกันยังไงพอมาเห็นเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรนะเราก็แค่ฝึกดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆพอเราจิตมันรู้ทันสภาวะสติมันก็เกิดของมันเอง
然后这个在这之前根本不知道说别人究竟是什么修行的一旦获得这些经验之后就会明白了就是一旦如果决心能够及时的知道心的时候那个一旦及时的捕捉到身及时的捕捉到心的时候决心就会自行升起然后心就会愉悦就会获得决心
你把ตอนฝึกได้แล้วสติมันเกิดแล้วใจก็เลยเขิมลาออกจากงาน
这个那个时候这个修行一旦获得了决心之后就特别这个信心特别足了然后就彻底的辞职
搞啊就被给多啊跑完哪了另观片
然后想说这个从现在开始就要这个放下所有的一切这个准备要精进用功了
ที่จริงอ่ะยังเรียนไม่เก่งเรียนกับหลวงพ่อเพิ่งได้เบสิกเองได้เรื่องสติ
事实上这个那时候修行根本这个不厉害还是一只菜鸟那个只是获得觉性而已
ยังขาดเรื่องสมาธิกับปัญญาแต่กล้าหาญมากไปหน่อยลาออกจากงานไปภาวนา
还对于禅定和对于智慧这一块根本是这个一片空白但是这个师父的胆子很大然后就彻底的这个辞职了
นี่ตอนภาวนาเขาไม่ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อประโมทนะตอนนั้นไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ตามวัดแล้วก็ไปภาวนาแทนที่เราจะฝึกเหมือนเดิมแล้วก็ไปฝึกเพ่งเอาเพราะว่าจริงๆไม่ได้รู้ว่ามันเพ่งหรอกแต่จะไปฝึกสติให้มันต่อเนื่อง
然后但是这个辞职以后并没有跟龙破在一起而是去别的道场去一个道场然后去这个去专门的去训练那个时候是这个这个是紧盯的状态但是那个时候根本不知道自己在紧盯只是想说怎么样让觉性啊可以能够这个持续如黄念
แต่สติที่มันจะต่อเนื่องเนี่ยคือต้องมันก็ต้องเกิดเองไม่ใช่ไปบังคับมันแต่ว่าอัตนาเนี่ยไปบังคับให้มันเห็นสภาวะให้ได้ต่อเนื่อง
这个觉性的持续并不是靠我们这个刻意的强迫的让觉性持续而是要让它自行的去持续但是师父本人做到的就是这个怎么样想办法这个拼命的去这个让自己的觉知可以一直是这个持续的
แต่นั้นพอดูกายดูใจไปได้พักหนึ่งอะช่วงหนึ่งมันก็จะเริ่มไปเห็นจิตที่มันไหวๆ
这个师父观身观心一段时间之后就开始看到这个在那个动荡的那个部分
อันนี้ไม่จำเป็นว่าทุกคนภาวนาต้องมาเห็นอย่างนี้นะ
这个要说明一点就是说并不是每一个人必须要看到那个动荡的那块
นี่ตอนที่ภาวนาที่มาเห็นที่จิตมันไหวๆเงี้ยเรามีสติรู้ทันจิตที่มันไหวๆได้
那个时候这个看到心的动荡如果一旦这个心有动荡那个师父可以有决心可以捕捉得到心的动荡
เราก็สังเกตไหมว่าทั้งวันเนี่ยถ้าเราจะดูไหวๆเนี่ยเราดูได
้然后师父本人可以观察到说如果一整天看那个心的动荡都可以做得到可以一整天看心的动荡
แทนที่เราจะดูเฉยๆดูห่างๆเนี่ยเราเห็นเนี่ยไหวๆเราก็จงใจไปดูมันแล้วก็ไปดูทั้งวันเลยคิดว่าจะฝึกสติให้มันต่อเนื่องให้ได้24ชั่วโมง
这个本来是这个保持距离的在看那个心的动荡后来想说这个与其那样的话还不如这个让这个觉知啊能够持续然后就变成了去紧盯让自己在24小时全都是保持觉知去看那个心的动荡
แล้วมันก็ได้ผลเพราะว่ามันเห็นได้ทั้งวันทั้งคืน
而且也获得了成效因为可以这个日日夜夜可以看得到
แล้วก็คิดในใจว่าโอ้ภาวนาต่อไปเนี้ยง่ายแล้วเพราะว่าเราดูไหวๆได้ทั้งวันแล้วสติไม่ขาดเลย24ชั่วโมง
然后心里面想说从现在开始这个休闲这个简单了，因为自己可以做到24小时一直看心的动荡。
你พอเราตั้งใจดูใช่มั้ยมันก็ไปเพ่งไวๆเนี่ยดูได้ทั้งวันทั้งคืนเลย
因为刻意的要观，所以就会变成了这个紧盯，变成了日日夜24小时一直可以看到心的动荡。
พอถึงเวลาเราล้มตัวลงไปนอนเลิกดูปุ๊บจิตมันก็รวมวุบเข้ามา
然后一旦到了要休息的时间的时候躺下来的时候这个心就会忽然就会直接这个集中
แล้วก็โอ้มีสภาวะทำอะไรแปลกๆให้ดูด้วย
然后心里面想说哎有一些很奇怪的神奇的境界这个可以发生了
ในใจก็เรียกว่าโอ้เนี่ยภาวนาก้าวหน้ามากแล้ว
然后心里面想说啊这个修行进步太大了
แล้วก็เคยอ่านที่หลวงพ่อปราโมทย์ท่านเขียนไงบอกว่าตอนที่จิตมันจะตัดกิเลสอ่ะมันจะรวมเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยแหวก
然后因为那时候这个师父已经阅读过这个龙坡的那个法坛了，就说在这个一个人要想这个在切断烦恼习气之前啊，心啊一定要先集中，然后再拨开。
因为ทุกวันก็เลยเร่งภาวนาเพื่อให้จิตมันรวมแล้วก็จะได้แหวกแต่มันก็ไม่เคยแหวกสักที
然后所以那时候师父就静静的用功就希望说心什么时候可以集中了然后彻底的把它拨开但是心始终不愿意拨
ก็มีวันหนึ่งเพื่อนมาตามให้ไปหาหลวงพ่อประโมท
刚好有一天这个有一个同修就来找这个师父让师父去找一下这个龙坡
พอหลวงพ่อประโมทท่านเห็นหน้าท่านก็ตกใจว่าเอ้ยอ้าไปทำอะไรมาทำไมมันจิตมันออกนอกรุนแรงอย่างนี
้然后这个龙婆一趟看到了师父之后这个龙婆八门尊者就这个惊叹了说哎那你这个你干了一些什么你的心现在为什么这个往外送到那么严重
เนี่ยแล้วท่านก็ชี้ให้ดูบอกเนี่ยให้ไปดูนกที่กิ่งไม้พอท่านชี้ปุ๊บจิตแล้วไหลพูดไปที่นกเลย
然后这个龙婆就说这个你看一下那个树上的那个小鸟然后这个龙婆一说看树上的小鸟的时候师父的心啪的一下子就冲到那个鸟上面去
了他说你看到了吗它是错的它是错的
然后龙婆就说你看到了吗你已经错了你的心啊这个往外冲的这个力度太厉害
了他说他说这他们有错的错的
然后他就总结说你前面所修的全都错了
เป็นเพราะว่าอาตมาเรียนไม่รอบคอบเรียนได้แค่สติ
这个之所以出现这样的状况是因为师父这个学习这个龙婆的法并不这个齐全仅仅只是获得的仅仅只是了解的仅仅是觉性
เนี่ยตอนเด็กๆหัดทำเองได้โมหะสมาธิพอเรามาเรียนธรรมะแล้วเรียนไม่รอบคอบมาได้อรัมปนูปนิชฌานการเพ่งสภาวะเพ่งจนชำนาญเลย
然后这个小时候训练获得的是这个带着吃的禅定然后学法了之后因为学的不全然后这个结果这个变成了一个结果变成了那个就是那个紧盯专注所缘已经训练到极其的娴熟了
เนี่ยคิดดูฝึกมาตั้งนานนะยังไม่ได้สมาธิที่ถูกเลย
大家仔细体会一下那个师父训练了那么久根本没有获得正确的禅定
แล้วก็หลวงพ่อท่านก็เลยสรุปมาว่าไอ้ที่ทำอยู่ว่าผิดให้เลิกเลย
然后龙婆最后总结了说这个你的修行全部都彻底的错了你要彻底的把他们全部放下
ทีนี้พอท่านบอกให้เลิกเราก็เลยท้อใจชาตินี้ไม่มีวาสนาทางภาวนาแล้วเราไม่อยากภาวนาแล้ว
然后一旦师父听到龙婆说要彻底的把说前面都全都修错了要彻底的放下这个时候师父就特别的气馁然后想说今生这个根本没有任何的福报跟波罗蜜修行
ตอนนั้นก็คิดว่าจะลาออกจากอยู่วัดอ่ะจะไปหางานทำแล้วไม่อยากภาวนาแล้วมันยากเกิน
นั่นสิครับ师父就想说这个要去跟那个自己在住的那个寺庙要去告别了然后直接去找工作去做了这个修行太难了
พอดีตอนนั้นหลวงพ่อประโมทท่านกำลังจะบวชแล้วก็เคยเขียนจดหมายไปบอกท่านว่าถ้าท่านบวชเนี่ยจะไปอยู่รับใช้แล้วก็นึกว่าท่านลืมไปแล้วล่ะพอดีท่านจะบวชท่านก็เลยให้คนมาตามมาบอกว่าเนี่ยท่านจะบวชแล้วจะไปอยู่กับท่านหรือเปล่าที่เคยเขียนจดหมายมาสมัครไว้อ่ะ
然后那个时候刚好龙婆这个准备出家了 但是在之前师父这个曾经有给龙婆写过信，就说如果万一您什么时候要出家的时候，这个我提前报名，说这个只要您什么时候出家呢，我准备去这个护持您。然后师父那时候已经想这个龙婆应该彻底忘掉了的，但是那个时候这个龙婆就来问他，就写信然后问说，这个我准备出家了，你曾经有写信这个承诺说如果我出家你准备去护持我的，你去还是不去的？
จริงๆก็ไม่อยากจะไปเพราะว่ามันท้อใจไม่อยากภาวนารู้สึกมันยากแล้วคงไม่มีวาสนา
事实上那个时候师父本人是真心不想去了的，因为觉得说这个修行太难了，自己根本没有任何的福报跟波罗蜜，这彻底的已经是对于修行已经是彻底的失望了。
แต่คล้ายๆสุดจนหมายสมัครงานไปแล้วเขารับแล้วไม่ไปทำก็ดูน่าเกลียดนะ
จำ类似于是这个曾经是写信这个去那个求工求职了的，结果等于是类似于别人已经这个接受你这个去应聘了，结果却不去工作，这个好像有些面子上过意不去。
搞啊，เดี๋ยวไปช่วยท่านทำวัดอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างหน่อยหนึ่งแล้วค่อยกลับไปหางานทำ。
然后心里面想说，那就先去在他早期的时候去帮忙一下，让他一切都成型了之后再重新出来找工作。
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอยากภาวนามากเท่าไหร่แล
้ว那个时候根本也没有怎么想要修行呢
พอรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ผิดไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่าง
因为那个时候感觉到这个怎么做都是错的这个也不知道该怎么办了怎么样做都错就觉得不想修行了
หลวงพ่อประโมทท่านก็เริ่มหลอกให้เราภาวนาใหม่หัดมาให้มาสติรู้กายใหม่
然后这个龙婆就这个想办法去这个引诱和骗师父，让他慢慢开始重新来训练，然后去训练这个透过观身来训练决心。
那让改坤外个入识，让改坤外个入识。
身体动了觉知，身体动了觉知。
พอฝึกไปง่ายๆอย่างเงี้ยเวลาร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเพราะเราเคยฝึกมาแล้วเคยฝึกสติมาแล้ว
然后这个随着训练进去训练的深入的话这个一旦身体动马上就能觉知因为曾经有训练过觉性
อันนี้พอฝึกไปช่วงหนึ่งก็เริ่มไปเห็นจิตที่ไหวๆเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเคยพลาดอ่ะ
一旦训练一段时间之后很快又看到了曾经自己走进误区的那个就看到身体的那看到那个新的动荡又看到那个境界了
พอหลวงพ่อท่านถามว่าภาวนาไปดูอะไรตอนนี้บอกว่าตอนนี้เริ่มจะไปเห็นไหวๆแล้วแต่ไม่กล้าดู
然后这个หลวงพ่อ就问说现在修行怎么样呢然后师父说这个现在开始又可以看到那个新的这个动荡了但是不敢看
ท่านบอกดูไปเถอะ
然后那个หลวงพ่อ就说那你看吧
คล้ายๆหลวงพ่อท่านบอกให้ดูไปแล้วก็มั่นใจว่าตอนนี้อยู่กับท่านแล้วเมื่อก่อนไม่ได้อยู่กับท่านกับว่าตอนนี้อยู่กับท่านยังไงท่านก็คงไม่พาเราหลงทางหรอก
然后心里面想说这个自己以前这个走偏是因为没有跟他在一起那现在跟他在一起了然后他让我继续观那想的话应该不会这个走不会走错
เราก็เริ่มดูไหวๆนะดูจนชำนาญดูอยู่ทุกวันทุกวันท่านก็ถามว่าภาวนาดูอะไรเห็นอะไรแล้วก็บอกเห็นไหวๆแล้วครับเนี่ยทุกวันท่านถามเห็นอะไรบอกเห็นไหวๆนะครับ
然后就这个每一天都这么去训练而且训练到非常的这个娴熟了这个龙婆经常会问说现在怎么样修行怎么样看这个动荡然后这个又问说又一天又问这修行怎么样看动荡然后每一天问那个师父都是在看动荡
เนี่ยทุกวันท่านถามว่าดูอะไรดูไหวๆท่านก็บอกให้ดูไปเป็นเดือน
然后这个每一次问说你看什么在看动荡来继续看这样连续下来几乎差不多要有一个月的左右的时间
ตอนนั้นก็ดูไปจะรู้สึกว่าดูไหวๆจนชำนาญแล้วคล้ายๆแบบเดิมแล้วก็คิดจะคงไม่ผิดเหมือนเดิมหรอกเพราะว่าท่านบอกให้ดู
然后这个就类似于看那个新的动荡类似于已经跟以前的那个境界是类似了但是想说这个应该不会这个失误因为这个类似于是在这个龙婆的那个眼皮底下修行那个而且他一直说呢你去观那想应该不会出偏差
เนี่ยท่านให้ดูเลยมามันมีแล้วก็พอวันหนึ่งท่านถามว่าดูอะไรบอกดูไหวๆแล้วครับ
然后又有一天然后问你在观什么那我在看那个动荡
ทุกวันนะท่านบอกว่าให้ดูต่อไปแต่วันนี้ท่านไม่บอกให้ดูต่อไปท่านกลับบอกว่าไปดูมันทำไม
那以前的每一天是问他问完了之后回答说你继续观，然后但是那一天他没有这么回答了，反问一句你为什么要观他？
แล้วพูดไม่ออกเลยเพราะท่านบอกไปดูทำไมนะแล้วก็งงแล้วใจก็เกิดโทสะเล็กน้อย
然后一旦听到这一句话之后，这个师父一下子懵掉了，然后心里面升起了一丁点的嗔心。
จริงๆอยากจะถามว่าแล้วจะให้ดูอะไรถ้าไม่ให้ดูไหวๆก็บอกให้ดูมาทุกวันแล้วยังมาถามไปดูมันทำไม
然后事实上心里面真想顶一句说这个每一次问我说我在看动荡的时候你让我去关的你现在为什么反问我你为什么要关呢
แล้ววันนั้นดูหลวงพ่อท่านไม่เมตตาเลยเพราะท่านบอกไปดูทำไมเราก็ไปภาวนาเอง
然后而且那一天龙婆这个显得一点都不慈悲一点都不和善然后这个那个法轮圆的去你为什么要关他自己去用功
แล้วก็กลับมาที่กุฏิเรานะเขานึกในใจว่าในที่สุดมันก็กลับมาอีหลอบเดิมอีกแล
้ว然后这个师父就一个人娘娘的回到自己的寮房然后想说哎惨了又回到原老路旧路上面来了
ก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้เราไม่ภาวนาแล้ว
心里面想说从下定决心从现在开始再也不修行了
พอเรานึกได้ว่าเราไม่ภาวนาเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ภาวนาเนี่ยพอถึงเวลาเราก็นั่งเก้าอี้นั่งเล่นอย่างเงี้ย
然后一旦说已经决心再也不修行了所以坐着就那么坐着玩了
เพราะเราไม่รู้จะภาวนาไปทำอะไรดูอะไรก็ผิดไปหมดเลย
因为不知道为什么要修行因为做什么都错
พอวันนี้เราบอกว่าเราไม่ดูนะใจก็สบายโล่งเลย
因为想说这个不修行了不关了那时候心就特别的放松特别的空
รู้สึกไม่มีภาระในการภาวนาอีกต่อไปแล
้ว心里面感觉到再也没有修行的负担了
นี่พอใจมันสบายนะมันก็เห็นเลยว่าใจมันจะไหลไปที่ขึ้นไหวๆที่สมองเนี่ย
然后一旦心放松就这个心啊就看到在这个大脑那个地方动荡的那个部分
นี่พอมันเห็นปุ๊บว่าใจมันไหลไปที่ขึ้นสมองแล้วพอจิตมันเริ่มจะไปจับขึ้นสมองขึ้นสมองก็เริ่มชัดขึ้นเนี่ยพอสติมันรู้ทันว่าใจมันไหลไปปุ๊บมันดับปั๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่ง
ใจ这个脑的那种波动在震荡的时候心知道了之后就跑过去找那个脑的波动然后越去找的话那个就会越清楚一旦及时的知道心也往那个脑波那个地方去跑的时候然后那个跑动就灭掉了就会升起了这个知者的状态
ให้พอมันเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นก็ดับไปมันไหลมาที่ขาเนี่ยความรู้สึกที่ขาก็ชัดขึ้นพอสติมันรู้ทันว่าจิตมันจะไหลมาที่ขามันก็ดับวับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม
่就会获得这个安住的这个安住的心这个安住的心也会灭掉这个时候腿上面的感觉这个有了这个明显的感觉心就会往那个腿上面的感觉去跑一旦及时的知道这个心有往腿上面跑的时候那个心的跑动就会灭掉就会又再一次获得安住的心
แล้วจิตที่ตั้งมั่นก็ดับไปไหลไปที่จิตที่ไหวๆขึ้นไหวๆพอรู้ทันปุ๊บก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม
่然后这个安住的心又再次灭掉然后这个时候这个心开始动荡然后心又往动荡的那个地方跑然后一旦看到及时的看到心的跑动又会心又会再一次重新安住
ก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อที่ภาวนาหมดมันผิดเพราะอะไร
然后就会明白说哦这个修行全部都错了是因为什么
ที่มันผิดเพราะว่าเรามีสมาธิที่ผิดเราไม่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดู
这个之所以错是因为禅定是错的因为自己没有知者观者的心
พอเช้านะก็เลยหน้าบานไปบอกไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าเนี่ยผมรู้แล้วว่าการภาวนาเขาภาวนากันยังไง
所以到了第二天的早上的时候这个师父是满面的春风啊特别的高兴然后就去顶礼龙婆说哦我明白了修行应该怎么修
ทุกครั้งที่เราดูเนี่ยจิตมันไปแปะอยู่ข้างนอกมันไม่เป็นคนรู้กันดูมันไม่ตั้งมั่น
因为每一次修的时候心等于是这个往外面贴过去了然后心并没有安住
แล้วตอนนั้นก็อ่านหาเนี่ยบอกว่าเนี่ยอ๋อที่คนส่วนใหญ่เขาภาวนากันไม่สำเร็จเพราะว่าจิตมันไปไหลไปอยู่กับอารมณ์มันไม่เป็นคนรู้กันดู
所以那个时候才明白到说大部分人修行之所以会没有结果的原因是因为心跑过去去跟境界在一起而并没有抽身出来变成知者变成观者
แล้วตอนพอเราเห็นสภาพนี้สภาวะที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยก็เลยบอกหลวงพ่อประโมทว่าอ๋อผมพอรู้เส้นทางเดินแล้วว่าจะเดินไปได้ยังไง
一旦有了这个过程之后这个师父就跟龙婆去报告说哦我明白了走这条修行路 大概应该怎么走大概明白了
เนี่ยเรียนแบบหลักสูตรโบราณโบราณนะคล้ายๆให้ลองผิดลองถูกเอาเอง
这种师父的这种学法的方式就是以前的古人学法的方式也就是一定要靠自己去这个摸着石头去过河去尝试对错不停的去摸索
เนี่ยอาตมานะโอ้ยใช้เวลาตั้งนานเนี่ยกว่าจะได้จิตผู้รู้ออกมา
师父花了非常长的时间才获得这个知者的心
นั่นที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะถึงจะบอกว่าถ้าเราจับเคล็ดลับของการภาวนาได้นะว่าให้มีสตินะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ที่มันตั้งมั่นเนี่ยนะเราถึงจะเดินทางได
้这个老师父分享这么多其实就是想分享给在座的各位的就是一定要抓住修行的它的核心它的关键一定要去训练觉性获得这个知者观者的心这样的这个禅定才有可能可以开发智慧
แต่พวกเรารุ่นนี้เราไม่ต้องห่วงหรอกเรามาเรียนเหมือนติวเตอร์มีอาจารย์ช่วยติวเยอะ
但是我们现在的这个我们大家不用担心因为这个那个师父这个老师们他们这个非常详细非常详尽的已经为我们开示为我们指导了
另外连了หลักสูตรเร่งรัด
这个说这个转眼之我们现在学的是直接学的是这个武功的最高的秘籍
เนี่ยนี่ไอ้ตัวจิตที่มันตั้งมั่นนะถ้าเราฝึกสติถูกนะมันมีวิธีฝึกง่ายๆอีกอย่างนึง
这个训练心安住的状态如果我们训练觉心是正确的话还有一个简单的方法可以训练
วิธีเนี่ยเหมาะกับพวกเราแค่จะเรียกว่ามันทำง่ายเหมาะกับพวกเรามากกว่า
而且这个方法这个更加适合我们也更加的简单
คือให้มีสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปที่มันไหลไป
也就是要有决心及时的知道心的跑掉心的迷失
จิตมันก็ไหลไปหกทางแหละไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นไหลไปทางกายไหลไปทางใจ
心会跑到六个根门会跑到眼耳鼻舌身心
ส่วนใหญ่มันจะไหลไปคิดมากที่สุด
这个跑去想这个是往往是最多的
นั่นเราหัดดูไปว่าอย่างจิตมันไหลไปคิดเราก็คอยรู้ทันจิตมันหลงไปเราก็คอยรู้ทัน
因此我们要去训练心迷失去想我们要及时的知道心迷失了我们要及时的知道
เมื่อก่อนเราฝึกสติได้แล้วน่าจะฝึกดูเพิ่มขึ้นอีกคือให้เห็นว่าจิตมันหลงมันไหลไปเนี่ยฝึกสติดูจิตที่มันไหลไปมันไม่ยากแล้ว
如果我们这么去训练我们去训练这个透过观心的跑掉来训练觉性的话这个就不难
อย่างวิธีฝึกง่ายๆเลยนะก็มี2วิธีง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือใช้กายเป็นเครื่องอยู
่这个训教给大家一个简单的方法就是以身体作为临时的家
อย่างร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก
比如身体动了觉知身体动了觉知
ถ้าสติมันรู้ทันร่างกายที่รู้สึกต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกใช่ไหม
一旦如果我们的决心能够及时的知道这个身体的动接下来身体只要一动决心就会自行升起
อันนี้เรียกว่าสติมันเกิดรู้สึกกายขึ้นมาแล้ว
这个称之为这个决心升起有在觉知身体
เราก็รู้สึกต่อไปบางทีเราร่างกายเคลื่อนไหวบางทีเราเห็นจิตไปแช่ในร่างกายเราก็แค่รู้ทัน
然后我们就继续用功有时候我们看到这个身体这个有时候我们的心啊会跟身体浸泡在一起我们就继续进一步的去看到说哦这个心啊跟身体完全浸泡在一起了
ถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะเห็นจิตที่ตั้งมั่นมาเห็นร่างกายอยู่ต่างหาก
如果我们有及时的知道的话心就会安住就会看到身体是在另外一个部分
แล้วอย่างเราเคลื่อนไหวร่างกายไปบางทีจิตก็ไหลไปคิดไหลไปทำงานเงี้ยเราก็แค่รู้ทันเอา
有时候我们的身体在动的时候我们的心也会迷失去想我们并不需要做什么我们只需要及时的去知道
เนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บนะมันก็จิตผู้รู้ก็จะแยกออกมาร่างกายอยู่ต่างหากจิตที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหาก
一旦我们及时的知道这个心就会安住那个时候就会这个身体就会分成一个部分知者的心又会是另外一个部分就会重新再一次安住
หรือถ้าไม่ชอบรู้สึกร่างกายนะก็พุทโธพุทโธไป
如果不喜欢觉知身体的话也可以去念诵佛陀佛陀
那佛陀佛陀佛陀呗再来被คิดก็รู้ทัน
佛陀佛陀心跑去想了及时的知道
那พอเรารู้ทันก็กลับมาพุทโธใหม่
让我们及时的知道我们又再次重新开始念佛陀
นั่นต่อไปเวลาเราพุทโธแล้วใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันใช่ไหมมันก็ดับไปมันก็จะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
接下来这个一旦这个我们念诵这个佛陀的时候一旦心跑去想我们及时的知道这个跑掉就会灭掉就会获得这个安住的状态
เนี่ยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เวลาลูกศิษย์ไปถามว่าจะภาวยังไงท่านบอกให้พุทโธไปแล้วก็ให้พุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจ
所以这也是以前的这个高僧在教导这个说怎么修行的时候他就会这个让他去念诵佛陀
พุทโธใจรู้หมายว่าพุทโธแล้วให้ใจมันเป็นคนไปรู้พุทโธ
佛陀那心知道意思就是这个佛陀了之后一定要是心在知道佛陀
แล้วก็พุทโธแล้วให้รู้ทันใจเราว่าใจเราเป็นยังไง
佛陀了之后要及时的知道心说心是什么样子的状况
ไม่ใช่ให้พุทโธแบบนกแก้วนกขุนทอง
而不是说念诵佛陀的时候像鹦鹉学舌一样的那样念诵佛陀
อย่างเราพุทโธพุทโธเนี่ยให้มีใจเป็นคนรู้ไว
้我们佛陀佛陀了之后这个一定要有一个知者的心在觉知
แล้วก็บางทีเราพุทโธพุทโธไปใจหลงไปใจไหลไปคิดก็ให้รู้ทัน
或者是我们佛陀佛陀了之后我们的心迷失去想的是什么样子的状况我们要及时的知道如果我们这么去训练的话我们就会获得觉性获得正确的禅定
มันไม่ยาก
那个不难
นี่พอเราฝึกได้สติได้สมาธิตัวต่อไปสุดท้ายที่เราต้องฝึกคือฝึกเดินปัญญา
一旦如果我们透过训练获得了决心获得了正确的禅定接下来我们要训练的就是开发智慧
คนที่ฝึกแนวนี้มาจะมาเดินปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเป็นเรื่องง่าย
ๆ如果谁是这样训练过来的在来到开发智慧的阶段的时候就不会是什么这个难的事情就变成一件很容易的事情了
อย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าที่อาตมาฝึกเห็นใจมันไหลไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ย
就像师父本人刚才分享的一样然后一旦这个心跑掉有及时的知道这个跑掉就会灭去就会获得这个知者的心的这个状态
มันจะเห็นเลยเนี่ยไอ้จิตที่ไหวๆดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป
然后就会看到这个跑掉的这个心这个生了就灭然后升起这个知者的心然后这个知者的心也是生了就灭
ตัวเนี้ยเรียกว่ามันเกิดปัญญาอัตโนมัติแล้ว
这个称之为已经是自动自发已经获得了智慧
แต่ทั้งหมดเนี้ยนะคือมันเห็นสภาวะทำงานเองเราเป็นคนรู้คนดูนะเราไม่ได้คิดเอาไม่ได้ไปแทรกแซง
但是这所有的一切都是他们是自行在运作的而且那个时候并没有要想得到什么要想求什么并没有任何的去干预
แล้วอย่างเราฝึกถ้ามีจิตผู้รู้ได้แล้วเราไปตามรู้กายมันจะเห็นเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเรา
如果我们能够获得训练已经获得了知者的心我们在观身的时候我们就会知道身体是被觉知被观察的对象身体并不是我
ถ้าเราฝึกตามรู้กายมันจะเห็นเลยไอ้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา
然后如果训练观身的话就会看到那个活动的这个身体不是我
ตัวเนี้ยเห็นง่ายกว่าดูจิต
这个更容易观这个比观观这个比观心更容易
เนี่ยเราดูไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเรา
然后如果不停的观下去就会这个越来越多的看到这个身体不是我身体不是我
แต่ลำพังที่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันยังไม่พอที่จะละกิเลสได้เพราะกิเลสมันซ่อนอยู่ในจิต
但是仅仅只是看到身体不是我还无法这个清除烦恼习气因为烦恼习气是潜藏在心底里的
แต่บางคนนะถ้ามันมีบารมีพอบางทีมันเห็นกายไม่ใช่เราจิตมันทวนกลับมามันก็เห็นจิตไม่ใช่เราก็ตัดไปได้เลยได้
但是有些人他的福报波罗蜜足够的时候当他照见到身体不是我的时候心就会自动的反转回来观心然后照见到心不是我从而这个切断烦恼
ส่วนใหญ่พวกเราเป็นนักคิดส่วนใหญ่มันต้องมาดูให้เห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเรา
但是因为我们大绝大部分人都是属于思想家这个一定要回过头来看到心说心不是我
โดยธรรมชาติจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วล่ะเพียงแต่เรามีความเห็นเรียกว่าเห็นผิดเองอะว่าจิตมันเป็นตัวเรา
事实上心本来它就已经不是我了，只是我们错解误解了，误以为说它是我。
ทันทีที่เราภาวนาแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยนะไอ้นามตัวนามธรรมจะแตกออกไปเป็นขันธ์ขันธ์นะ
一旦如果我们透过修行然后让心可以这个安住了就会看到这个运啊就会分离成这个所有的这个身心就会分离成这个明法分离成一个部分一个部分的运
กลุ่มแรกเลยเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆ
第一个部分出现的部分往往是这个苦乐不苦不乐的这个部分
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่ว
还有这个另外一个这个一个部分一个主就是这个造作苦造作乐造作好造作坏
อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นตัวความจำได้หมายรู
้还有另外一个这个主群就是这个记忆界定
ตัวสุดท้ายคือเป็นจิตตัวที่ไปรู้อารมณ์
最后的一个部分就是那个感知所缘的那个心
ทันทีที่เรามีจิตที่มันตั้งมั่นนะไอ้พวกนี้มันจะกระจายออกไปแล้วมันจะทำงานตามหน้าที่ของมันเอง
在我们心安住的那一刹那那些运就会分开成一个部分一个部分他们各自去执行各自的工作
อย่างถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วรู้ทันความทุกข์มันดับไป
比如这个有苦升起了一旦及时的知道这个苦就会灭去
那样ความทุกข์ดับไปมันก็ไม่เห็นมีตัวเรา
这个苦灭去了之后也根本没有看到过我
那样มีจิตมีความสุขเกิดขึ้นแล้วถ้าไปรู้ทันความสุขมันดับไปมันก็ไม่เห็นมีตัวเราเกิดขึ้นมา
当快乐升起来的时候如果及时的知道快乐就会灭去也会没发现在那个快乐里面也没有发现过我
หรืออย่างเราไปดูเนี่ยจิตดีจิตชั่วนะจิตที่เป็นโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็ไม่เห็นมีตัวเรา
包括这个看到好的心坏的心贪嗔痴的心这个一旦看到之后他们灭去也没有在里面也没有看到过我
นั่นถ้าเราดูบ่อยๆนะเห็นเลยว่าจิตที่มันเกิดดับสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันเกิดดับมันก็ล้วนแต่ไม่มีตัวเรา
然后就这样去观下去就会发现这个心里面升起的所有的境界包括心本身他们一直处在生灭的状态里面根本没有个我
เพราะว่าถ้าจิตมันเป็นตัวเราก็ต้องบังคับมันได้เพราะถ้าจิตมันเป็นตัวเราจิตมันมีตัวเราจริงๆเราก็ต้องบังคับจิตเราได
้如果心是我的话那我们就可以去掌控它
งั้นจิตมันทุกข์เราอยากให้มันสุขเราต้องบังคับได้
心如果苦了我们这个想让它快乐那我们就应该可以掌控得了
เราอยากให้จิตเรามันดีตลอดเวลาเงี้ยเราก็ต้องบังคับได
้如果我们希望我们的心可以一直好那我们一定可以做得可以控制得了
แต่พอเราภาวนาไปแล้วก็จะรู้เลยว่าบังคับไม่ได้เลยกระทั่งจิตมันไม่ดีนะอยากให้มันดีก็บังคับไม่ได้
但是随着我们修行的深入我们就会知道那一切我们都无法掌控包括心不好的时候我们想让它好我们也这个掌握这个强迫不了
那他老连如白白白呢我就显得我这个没太多了
如果我们常常的去学习常常的去了解最后就会这个洞见说心也不是我
嗯มันไม่ยากถ้าเราฝึกถูกต้องนะ
如果我们训练正确的话那是不难的
เนี่ยอย่างเห็นจิตที่มันเกิดดับมาเกิดจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ตัวจิตที่รู้ตัวเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงไปเนี่ยเราจะบังคับให้มันเป็นตัวเรานะมันคับไม่ได้เพราะมันเกิดดับตลอดเวลา
包括这个迷失的心我们一旦及时的知道就会灭掉变成智者的心智者的心很快又会变成迷失的心迷失的心又会变成智者的心我们无法强迫让它一直保持某一种状态变成我因为它一直处在生灭的状态
เนี่ยถ้าเราเรียนมาถูกทางนะรู้วิธีเดินนะมรรคผลไม่ไกล
如果我们这个学习的是对的如果我们走在正确的这条线路上面道与果并不在这个不会在很远的地方
สอนมาจบแล
้
ว
已经教完了
พวกเรายุคเนี่ยยังดีนะว่าคล้ายๆเรามีติวเตอร์ช่วยสอนวิธีที่มันถูกให้ที่รัดสั้นให้
我们现在大家是属于非常幸福的这个群体，类似于就是有这个高僧大德把整个的那个正确的这个线路跟大家讲的这个非常的这个清楚和明白。
สมัยที่อาตมาภาวนาเองนะคนชอบมาคล้ายๆมาบอกว่าเนี่ยเป็นที่ภาวนาแล้วได้ผลก็เพราะว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อ
这个像师父以前修行的时候，很多人喜欢这个来跟师父分享说，那些人这个之所以修行之所以有成果，是因为这个跟龙婆特别的亲近。
พวกเราไม่รู้หรอกว่าอาตมาถูกหลวงพ่อฝึกโหดยิ่งกว่าที่หลวงพ่อสอนพวกเราอีก。
但是事实上大家并不了解，说这个龙婆训练师父的方式比龙婆训练我们大家在座的方式那个要。读太多了。
อาตมาไปอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าอาตมาสบายนะอาตมาทำงานไปตั้งแต่ตีสี
่这个师父跟龙婆在一起并不是说龙师父一直很舒服龙这个师父是从早上四点钟就开始忙了
เนี่ยตื่นตีสี่มานั้นทำธุระส่วนตัวได้แป๊บเดียวนะก็ต้องออกไปถูศาลาคนเดียวนะศาลาต้องใหญ่อะ
这个四点凌晨四点就起床，起完床稍微做一点点个人打理一下，然后就要去这个那个禅堂，那么大的禅堂，一个人去那个去把那这个去土，这个是叫什么？就是拖地啊，扫地拖地。
土撒拉เสร็จ呢，ก็ไปเตรียมบาตรให้หลวงพ่อออกไปบิณฑบาต。
把这个卫生做完了之后，就去这个把那个钵啊准备好，然后这个你要准备去，包括龙婆的钵也要准备好，准备去托钵了。
嗯，谁来个ตาม龙婆เข้าไปในหมู่บ้านไปรับของบิณฑบาต
然后完了之后就跟着龙婆一起去到那个村里面去托钵。
那ปกติเนี่ยคนไทยเขาจะเอาข้าวตักใส่บาตรใช่ไหมแล้วก็เอาอาหารเนี่ยที่เป็นถุงๆเนี่ยอาตมาก็ต้องเอามาแยกเอามาถือเอง
那一般泰国人在供养那个僧众的那个托钵的时候，往往那个米饭会放到那个钵里面，然后剩下的那个菜啊，会那个用那个塑料袋把它装起来，然后放到这个后面的那个这个看到放到师傅的那个袋子里面。
那个ข้าวที่ได้มามันก็เยอะมากเลยใส่ย่ามหนักมาก。
然后那个托钵得到的那个菜是非常的多的，那个包啊特别的沉。
พอหลวงพ่อบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ต้องรับบาตรของท่านมาถืออีก
然后这个一旦龙婆这个托钵结束了之后要把龙婆的这个钵啊接过来然后帮龙婆来背
แล้ววันไหนนะญาติโยมใจดีหรือว่าช่วงเทศกาลนะท่านก็ใส่ปิ่นโตมาทั้งเถาอ่ะแถมมาอีก
然后如果哪一天是那些节假日的话就会有一些那个居士他们这个特别提一些那个类似于那个什么那个就是组装的那些那个饭盒菜盒就有很多层的然后就会有继续加码
คิดดูมีทั้งย่าทั้งสองใบนะมีบาทหลวงพ่อหนึ่งอันแล้วปิ่นโตอีกหนึ่งเถา
你们想一想啊，这个是有龙婆的那个钵，然后呢有两个袋子，然后还要提两个那个提的那个那种组装的那个饭菜的那个盒子。
แต่ที่โยมเมตตามากเลยสุดๆเลยนะที่เคยเจอมีอยู่ครั้งหนึ่งคือใส่แตงโมลูกใหญ่ๆให้หนึ่งลูกแล้วก็ทุเรียนอีกที่มีพร้อมหนามนะไม่ใช่ทุเรียนที่มีแต่เนื้อนะทุเรียนพร้อมหนามมาอีกลูกหนึ่ง。
这个碰到最这个。居士最慈悲的一次就是那个他是供钵的时候直接供了一个大西瓜而且还加上了一个大榴莲而且这个榴莲呢这个都是有刺的那个刺都没有剥的然后
那แล้วพอบิณฑบาตกลับมานะก็ต้องเอาของเนี่ยมาจัดเตรียมไว้ให้หลวงพ่อฉันตอนนั้นท่านก็จะไปส่งน้ำเราก็ต้องเอาอาหารมาจัดนะเราไม่มีเวลาภาวนา
然后这个托完钵回来之后要把这些饭菜都安排好然后那时候龙婆就会回寮房去洗澡然后这个老师傅就有职责去把整个食物都准备好然后这个为龙婆把这个饭菜准备好然后根本没有时间修行
那พอหลวงพ่อท่านฉันเสร็จนั้นเราก็ต้องเอาบาตรหลวงพ่อไปล้าง
一旦龙婆吃完了之后就要把龙婆的钵拿回去去清洗
เสร็จแล้วเราก็ กลับมาตามล้างจานล้างชามที่ใส่กับข้าวกับที่โยมกินข้าวไว
้然后这个完了之后呢就要回去要继续去那个厨房去清洗那些居士们吃剩下来的那些那个碗筷那些碟子
嗯ระหว่างเนี้ยนะหลวงพ่อก็จะสอนญาติโยมเราก็ต้องมาล้างชาม
然后那期间龙婆就会教居士然后师父的职责就是去洗碗洗碟
พอญาติโยมฟังธรรมจบกลับเราก็ล้างชามเสร็จพอดี
一旦那些居士们听完法然后师父刚好把碗碟洗完了
ก็ได้เวลาดูแลอาหารเพียรให้หลวงพ่อแล้ว
然后又到了时间要为这个龙婆准备午餐了
พักบ่ายก็ไม่ไหวแล้วตื่นมาเนี่ยตีสี่ก็ขอนอนพักหนึ่งพอตื่นนอนมาก็ต้องไปเก็บของที่โยมถวายไว้เนี่ยเอาไปจัดว่าจะเอาไว้ทำอะไร
然后那个时候您张嘴的力气都没有了所以这个就去稍微这个因为从凌晨四点就起床所以那个时候就去稍微休息一会儿休息一会儿一醒来之后就要去把那些居士们供养的一些物品啊就要去分门要去归内
แล้วก็พอช่วงบ่ายสามก็ต้องลงสวนแล้วไปปลูกต้นไม้รดน้ำไปจนถึงเย็น
到了下午三点的时候要去种树了要去浇水了而且一直要做到晚上
เนี่ยพอมืดแล้วเนี่ยถึงจะมีเวลาไปอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนธรรมะของหลวงพ่อแป๊บเดียว
然后到了晚上的时候才有一点时间可以去洗澡然后可以有机会跟龙婆学法那么非常短的时间
เนี่ยช่วงเย็นเนี่ยที่อาบน้ำเสร็จแล้วไปนั่งภาวนาให้หลวงพ่อดูนะที่หลวงพ่อบอกให้ดูไหวๆอันที่เล่าให้ฟัง
这个就是那个刚才师父本人讲到的是洗完澡了去打坐然后这个龙婆指导让师父去看新的动荡就是那个经历
ก็เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาภาวนาที่กุฏิเองแล้วก็เนี่ยจะเป็นเวลาที่เราภาวนาจริงส่วนตัวจริงๆช่วงเนี้ย
然后会这个打坐跟龙婆在一起打坐半个小时给打给龙婆看然后那之后就是龙婆可以那个师父本人回到自己疗房独自用功的时间就只有这个时间才是属于自己的时间
那ชีวิตที่อาตมาฝึกมากับหลวงพ่อนะอาตมาทำงานแทบทั้งวันเลย
这个师父这个跟龙婆在一起的这个时间就是一直都是这么过来的
บางทีก็ยังรู้สึกน้อยใจเลยว่ามาอยู่กับหลวงพ่อนะคนชอบคิดว่าได้นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาทั้งวันเลยแต่เขาไม่รู้ความจริงหรอกว่าทำงานทั้งวันเลย
这个有时候甚至特别的自卑想说别人都以为说自己跟龙婆在一起可能是一整天都是在这个打坐精行但事实上他们根本不知道自己一整天都在干活
แล้วคนก็ชอบคิดเนี่ยว่าเนี่ยแม้อยู่ใกล้หลวงพ่อนะอยากถามธรรมะอะไรก็ถามได้เลยติดขัดอะไรก็ถามได้เลย
而且很多人这个很这个误以为想当然的说这个既然你跟龙婆这么近的话你想问什么你立马就可以问这法请法多方便啊
อย่างที่เล่าให้ฟังว่าอาตมาไปเพ่งไหวๆแทนที่หลวงพ่อจะบอกไปเพ่งไปดูมันทำไมเลยใช่ไหมไปถามว่าให้ดูเอาไปเรื่อยๆแล้วไปถามว่าไปดูมันทำไมเงี้ยไม่ยอมบอก
然后就像刚才这个师父本人跟大家分享的一样这个当那个龙婆再一次让师父看那个动荡然后看了之后这个每一天指导都是啊继续关很好继续关关到有一天突然之间说你为什么要关他
เนี่ยแต่มาบทเรียนเนี่ยนะมาจำขึ้นใจเลยเรื่องจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ย
就是这个所以师父本人因为有这样的经历所以导致对于那个心没有安住这个状态是这个记忆太深了记到骨髓里面去了
นี่พอเราได้จิตที่ตั้งมั่นที่เดินปัญญาแล้วนะมันมีบทเรียนอีกอันหนึ่งที่ยากที่สุดเนี่ย
一旦这个师父这个心安住了可以开发智慧了还有另外一个很难的功课
คือทำยังไงเราจะฝึกจนใจเราเป็นกลางขึ้นมาให้ได
้就是怎么样做可以让我们的心可以保持中立
อย่างนี้เราภาวนาเนี่ยบางวันก็จิตดีเจริญเนี่ยเราก็ใจก็ฟูใจเราก็อยากให้มันดีไปเรื่อย
ๆ比如有时候有些天我们的修行就是非常的好然后我们的心就会膨胀我们希望这个修行啊要不停的好不停的好下去
เนี่ยแล้วพอจิตมันดีไปช่วงนึงมันก็จะเสื่อมใช่ไหมใจรู้สึกว่ามันแย่จังเลยทำไมตอนนี้ภาวนาเสื่อม
然后这个一旦他好了之后进步了之后又会开始退步，一旦退步的时候就会想，哎，太糟了，这个修行又退步了。
那เวลาจิตมันดีใจแล้วก็ฟูไม่เป็นกลาง，
在心修行很好的时候心就会膨胀没有保持中立。
เวลาใจมันเสื่อมนะเวลาจิตมันเสื่อมนะใจมันก็แฟบไม่เป็นกลาง。
在修行在心退步的时候心就会非常的沮丧然后没有保持中立。
เนี่ยต้องฝึกไปจนใจที่จิตที่มันดีนะใจก็ไม่ฟูว่าจิตที่มันเสื่อมใจก็ไม่แฟบจิตเป็นกลาง。
一定要训练来到说当心进步当心很好的时候不会膨胀不会洋洋得意当心退步当修行退失的时候也心也没有任何的沮丧最后心能够保持中立。
ตัวเนี้ยมันยากมากเลยต้องอาศัยให้ใจมันค่อยๆเรียนรู้เลยว่าจิตที่มันดีก็ของชั่วคราวจิตที่มันเสื่อมของก็เป็นของชั่วคราว
这在这一点上是非常难的，这个是仰赖于我们的训练，最后照见到这个心进步，它也是暂时的，心对退步也是临时的。
แต่ตัวนี้บางทีก็ไม่เจอทุกคนนะหมายถึงว่าอันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าเราไปเจอเนี่ยเราจะได้รู้ทันนะ。
但是这样的状况并不代表说每个人都会一定会经历，这个只是说这个分享给各位。当如果我们碰到这样的状况的时候，大概能够知道出路。
ส่วนใหญ่บางคนน่ะที่ภาวนาแล้วบารมีเยอะๆพอเขาเดินปัญญาได้พักเดียวจิตมันก็จะตัดกิเลสไปเลย
这个有一些那个波罗蜜特别多的人，但他一旦开发智慧的话，他很快心就会直接的切断了。
แต่บางคนที่จิตมันดื้อเงี้ยมันเรียนรู้แค่นิดหน่อยมันไม่ยอมมันก็จะสอนให้เราเห็นเลยว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันบังคับไม่ได้บางทีมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมนะต้องดูกันไปนานเลยจนกว่าใจเราจะเป็นกลาง
但是对于那些这个特别顽固的人就需要这个反复的去不停的去看那个进步了退步进步了退步这个一而再再而三因为如果只是看一点点那个刺激的量不够一定要是大量的去看最后能够心才会愿意保持中立
หนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกอาตมานี่แหละ
在那个里面的一个人不是别人那就是师父本人
ตอนนั้นหลวงพ่อท่านที่พอเราได้เรียนรู้เรื่องจิตตั้งมั่นได้แล้วก็มาเดินปัญญาพอเดินปัญญาได้ช่วงหนึ่งหลวงพ่อเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยจิตมันถึงสังขารูปเบกขาญาณแล้วใจเป็นกลางแล้ว
就是当师父的心安住了可以开发智慧之后然后师父的修行这个有一段时间这个非常好非常的进步然后龙婆就说哎最近你的修行很好你的修行已经来到行舍智了
已经保持中立พอหลวงพ่อพูดว่าใจเราเป็นกลางใจเราก็อุ้ยดีใจจังเลยพอเรารู้เนี่ยว่าใจเป็นกลางแล้วมันก็โอกาสจะได้มรรคผลแล้วมันเยอะ
一旦这个师父听到这个龙婆说这个心已经保持中立了然后师父特别高兴因为知道说这个一旦心只要保持中立机会就来了
พอหลวงพ่อบอกอีกวันหนึ่งจิตก็เสื่อมเลย
然后这个龙婆在那个说的这个第二天心就退步了
แล้วพอจิตเสื่อมนะใช้เวลาอีกเป็นเดือนๆเลยนะกว่าทำแล้วจิตจะดีขึ้นมาสติดีใจเป็นกลาง
一旦心退步之后要想心再一次进步再一次来到中立要花上这个一个月左右或者是好几个月的时间才能够来到再一次保持中立
เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลายบ่อยหลายครั้งพอจิตมันดีเป็นกลางขึ้นมาหลวงพ่อก็บอกเออเนี่ยจิตอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วเป็นกลางแล้ว
然后这样好几个回合然后一旦这个来的这个状态的时候龙婆就表扬说哦这个很好这个心又保持中立了已经很好不错
พอหลวงพ่อบอกนะมันก็เสื่อมเราก็รู้สึกว่าหลวงพ่อจะบอกทำไมเนี่ยมันเสื่อมอีกแล
้ว然后一旦龙婆这个夸完了之后心就开始退步最后心里面想这个龙婆你为什么要说呢这个每一次你说每一次都退步
เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบเลยหลายปีมากที่เรียนรู้กับเรื่องจิตเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมคือช่วงแรกเวลาจิตมันเจริญเนี่ยใจมันก็ยังดีใจแต่พอจิตเสื่อมแล้วใจมันก็ยังเศร้าหมองอยู่มันไม่เห็น
这样这个这样来了很多个回合这个进行了好几年一直都是这个当这个心修行进步的时候心高兴没有看到当修行退步的时候心伤心也没有看到这样的经历这个经历了好几年的时间
แล้วพอหลวงพ่อทักหลายรอบเข้านะตอนหลังก็ไปบอกหลวงพ่อว่าต่อไปถ้าผมถึงจิตภาวนาถึงสังขารูปเบกขาญาณแล้วอย่ามาทักผมนะครับเดี๋ยวมันเสื่อม
最后知道这个师父都投降了，就最后去跟龙婆说，这个如果下一次我的心再来到行舍智的时候，求求您千万别说，因为您一说就退了。
龙婆他那边关心哇我们死了我听不懂。
龙婆才会那时候才道出事实，就说因为他已经退步了才告诉你。
他们还没死呢，就没说了，เพราะว่าเดี๋ยวใจไม่เป็นกลาง。
因为如果这个还没有退失，龙婆是不会告诉你的，因为不然的话，你的心就无法保持中立了。
那然后阿德玛ก็ประจนอยู่ไอ้จิตเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยอยู่หลายปีนะจนวันรู้สึกท้อใจมากแล้วว่าภาวนาอย่างไงเนี่ยโอกาสจะเข้าใจมรรคผลเนี่ยมันต้องยากเหลือเกิน。
然后这个师父本人在这样的境界，在这样的状态里面持续了很多年，直到最后已经是彻底的这个丧气了，觉得说这个要取得道与果，这个太难了。
วันหนึ่งนั่งรถไปกับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าชาตินี้ผมไม่หวังแล้วมรรคผลนิพพานนะผมขออยู่แค่รับใช้งานหลวงพ่อไปงานหลวงพ่อเยอะเหลือเกินแค่ทำงานให้หลวงพ่อผมก็เหนื่อยมากแล้วผมยังต้องเอาเวลาไปภาวนาเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมจนผมทนไม่ไหวแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะ
然后直到有一次这个师父跟龙婆一起坐车的时候最后就说了说这个我再也修行这一块是什么结果我再也已经彻底的绝望了，就说是怎么样子的都随他去了。我只有一个愿望，就是说怎么样？因为龙婆您的工作实在是您的这个事情真的是太多了。我唯一的愿望就是怎么样？就是去这个去扶持扶持您去协助您，因为您的工作太重了。然后因为我做这些工作根本也没有什么时间修行，我现在唯一的期望说我今生啊就是去分担您的工作去扶持您。
แต่พอเราพูดรอบนี้นะหลวงพ่อท่านเงียบๆท่านไม่พูดอะไรทั้งสิ้น
然后这一次当这个师父跟龙婆说这一番话的时候龙婆是这个鸦雀无声一声不吭
พออีก 3-4 วันวันนั้นตามหลวงพ่อไปที่ศาลาหลวงชิน
那三四天以后刚好这个龙婆去到这个龙庆广场去讲法
วันนั้นท่านเทศท่านก็เทศเรื่องเก็บพระโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเทศไปประมาณ10กว่านาที
他那一天就讲的是那个出国的须陀洹具备哪样哪什么样的一些特质他那天讲法的内容这个大概就讲最开始就讲大概讲了十几分钟
นั้นตอนที่ตามท่านไปฟังก็นั่งหน้าเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านนั่งตรงนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆหันหน้าหาโยมอย่างเงี้ย
然后那个时候这个龙婆是站这个是坐在主席台上面面对着居士们在讲法然后师父本人就是坐在那个龙婆的旁边也是对着居士们的面在坐着旁边在听
พอหลวงพ่อประโมทท่านเทศเราก็นั่งเริ่มนั่งทำสมาธิในตอนนั้นเห็นร่างกายมันเริ่มจะสับปะงกอ่ะ
然后这个一旦这个龙婆开始讲法然后龙婆师父就开始这个打坐修定
พอเห็นร่างกายมันสงบปุ๊บใจมันก็โล่งว่างเบิกบานมีความสุขมาก
然后就看到身体在钓鱼一样看到身体钓鱼这个心就特别的亮堂特别的愉悦特别的快乐
บอกไอ้สภาวะนี้ไม่เคยเห็นนะที่ภาวนามาหลายปีไม่เคยเห็นสภาวะที่มีความสุขเบิกบานอย่างเงี้ย
但是就觉得说这样的快乐这样的一个境界是自己修行那么多年来从来没有遇到过的境界
เราก็รู้สึกวันนี้เราฟังธรรมะด้วยความเบิกบานไม่ต้องหลับให้โยมดูแล้ว
然后心里面有一个感觉说哎今天这个听法这个是这个非常的以最好的状态在听法非常的愉悦在听法这个终于不用这个打瞌睡给居士们看了
ในตอนที่จิตเราเบิกบานแล้วก็ได้ยินหลวงพ่อเทศนะท่านก็บอกว่าลูกศิษย์บางคนเนี่ยนะก็ชอบน้อยอกน้อยใจสอนอย่างงู้นก็จะเอาอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ย
然后这个师父本人那时候就听到龙婆在讲法说有的弟子啊特别自卑特别自卑让他这样他偏要那样
แล้วก็นึกในใจนี่หลวงพ่อเทศว่าเราหรือเปล่าเนี่ยไอ้ทั้งหมดที่เทศมาเนี่ย
然后师父心里想哎这个龙婆在讲法是不是在说我呀
คล้ายๆกับพอหลวงพ่อเทศว่าเราได้เต็มที่แล้วท่านก็บอกธรรมะดับไปแล้วจบ
然后这个类似于就是这个批评这个把师父讲了一通以外这个说了这个法已经灭掉了结束
แล้วท่านก็บอกให้โยมส่งกันบ้านปรากฏว่าพอโยมถามมาท่านก็เทศไปอีกเรื่องนึงเลยไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องเก่าเรื่องเก่าเลิกไปแล้ว
然后就让大家给这个跟龙婆去做互动然后至于前面讲的那个法已经彻底的结束了就前面的那个讲法就好像那完全换了另外一个话题了
แล้วพอกลับมาพอหลวงพ่อท่านเทศเสร็จเดินทางกลับมาอาตมาก็อยากถามเพราะว่าวันนี้ภาวนาเห็นสภาวะแปลก
ๆ然后这个龙婆讲完法了之后就坐车回来然后师父就特别想跟这个龙婆汇报是因为今天的修行看到了一些很这个奇怪的一些境界特别这个没有看过的那些境界很新的境界
พอเริ่มเล่าหลวงพ่อก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมาเล่าไม่อยากฟังแล้วเหนื่อย
然后一旦师父开始这个讲的时候龙婆就跟他摇手说你不要讲了这个我不想听我太累了
เราเลยที่บอกครับครับครับไม่เล่าก็ได้ครับ
然后师父说好的好的好的不讲也可以不讲也行
ไม่จริงๆที่จะเล่าให้ท่านฟังว่าเราก็กลัวเราลืม
这个事实上这个师父之所以急着想这个跟龙婆去汇报是害师父是害怕自己会忘记
เนี่ยคนชอบคิดว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดอยากถามอะไรก็ถามได้ตลอดเวลาอยากเล่าอะไรก็เล่าได้ตลอดเวลาจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องดูจังหวะ
很多人误以为说这个跟高僧大德很亲近的人这个可以随心所欲想问就问这个想说就说这个事实上并不是那样的一定要这个注意要等那个时机
走不了啦
已经结束了
ที่เหลือเล่าไม่ได้หรอกเล่าไปเขาก็ตัดทิ้งหมด
其他剩下来的不能讲了因为就算讲了也会被他们彻底的切断的
เอาไว้ไปถามรอบๆเอาเหลืออีก10นาทีอาตมาจะกลับแล้ว
那就把他那个留到这个私下请教等一下这个师父10分钟以后就回去回寺庙去了
นี่นะอาตมาสรุปให้นะแนวทางการภาวนานะ
师父对于修行做一个总结
ขั้นแรกเลยรักษาศีล5ให้บริบูรณ์ให้ดี
首先一定要这个持五戒把五戒要把它持到这个非常好的程度
อันดับถัดไปคือฝึกสติให้ถูกต้อง
接下来就是要正确的训练觉性
สติที่ถูกต้องก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจ
正确的觉性就是要让觉性来去知道身知道心
ที่คิดเอามโนภาพเอาอะไรเงี้ยไม่เอาใช้ไม่ได
้那些自己的想象那些这些思维那个是不好用的不能要的
นี่ถ้าเราฝึกมีศีลนะฝึกสติบ่อยๆนะต่อไปใจมันจะเริ่มตั้งมั่นเองเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่น
如果我们有在持戒有在训练觉性这个结果这个禅定这个安住的心就会这个自然的升起因为我们有觉性能够及时的知道心没有安住的状态。
那当我们训练สติมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเรื่องปัญญาเนี่ยมันจะง่ายแล้ว
如果我们训练觉性然后又获得了安住的心这个开发智慧就会变成这个很容易的事了。
ถึงขั้นนี้เราก็มาตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อย
ๆ到了这个阶段我们就是紧随着不断的去紧随着观身不断的紧随着观心
ดูกายดูใจมันเป็นไตรลักษณ์นะจะได้ปัญญาขึ้นมา
也就是要观身观心他们呈现三法印这样才能获得智慧
ช่วงไหนดูไตรลักษณ์ไม่ได้ก็ทำความสงบก่อนให้ใจมีแรงแล้วก็ค่อยมาดูใหม
่如果哪一段时间我们无法这个照见三法印我们就去这个重新再去训练这个禅定然后去训练让心有力量如果有了当心有了力量之后我们再一次重新回来观
ดูไปซ้ำๆอย่างเงี้ยใจมันจะเป็นกลาง
就是这样一而再再而三的重复了那么去观直到最后心保持中立
นั่นถ้าใจเป็นกลางบารมีเราพอมันก็ละกิเลสไป
如果当心保持中立了如果我们的福报波罗蜜如果够的话就会清洗烦恼习气清除烦恼
กิเลสขั้นแรกเลยนะที่ต้องละให้ได้ก่อนคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจมันเป็นตัวเรา
我们最开始要清洗的那个烦恼习气就是我们有一个误解误以为身心就是我
เวลาละกิเลสต้องละเป็นขั้นๆไปนะสมมติว่าเราภาวนาอยู่ดีจิตโล่งว่างไปมันคนคิดเป็นพระอรหันต์นะแสดงว่าหลงทางแล้ว
这个烦恼习气的清洗，它是有等级的，是有级别的，而不能说这个有些人无缘无故突然之间心空了，然后说自己已经证悟阿罗汉了，这个说明什么？说明已经迷路了。
เนี่ยตามสถิตินะหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าเวลาคนภาวนาผิดเนี่ยชอบสำคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันต
์这个从这个理论的角度来讲一般的人这个悟道都会一般的人这个都会误以为说自己悟道一般都会误以为说自己已经是证悟阿罗汉了
นั่นถ้าใครภาวนาแล้วคิดเป็นพระอรหันต์นะให้รู้เลยนะว่ามันข้ามขั้นไป
如果谁修行这个一下子就证成了阿罗汉，这个一定要知道他是这个属于
跳级。
เอาขั้นแรกให้ได้ก่อน，ให้เห็นกายกับใจไม่ใช่ตัวเรา。
一定要先去看到这个，先要这个证到初阶的法，一定要先要照见到身心不是我。
法ไว้แค่นี้แหละ。
那就是给大家的那些礼物就是这些。
เอาแค่นี้เนาะ。